Μάσκα. Αν είχε αποδειχτεί ότι η μάσκα μειώνει την μετάδοση.
Συγγνώμη, εννοώ μάσκα για τον υγιή, έτσι. Δεν λέω εγώ να έχω κάποιον ιό και να βάλω για να φυλάξω εσάς.
Κύριε Μάνεση, ναι. Βλέπω στον δρόμο ανθρώπους να περπατάνε μόνοι τους φορώντας μάσκα.
Κι εγώ.
Πολύ ωραία. Ο κορονοϊός δεν είναι ελικόπτερο. Ούτε βόμβα από αεροπλάνο. Δεν μας έρχεται από το Θεό. Μας έρχεται από τον συνάνθρωπό μας που είναι κοντά. Αν καθίσω μακριά λοιπόν από τον συνάνθρωπό μας.
Τώρα που μιλάμε, τα σταυροδρόμια σας με φτάνουν εμένα.
Με καμία περίπτωση. Η σωστή απόσταση που δεν φτάνουν τα σταγονίδια είναι ένα μέτρο. Λέμε τα δύο μέτρα για να μπορούμε να τηρήσουμε το ένα μέτρο.
Τα οποία σταγονίδια έχουν μια βαρύτητα, πέφτουν κάτω.
Προφανώς.
Δεν αιωρούνται και μένουν στον αέρα.
Προφανώς. Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό. Ο τρόπος που φοράνε τη μάσκα οι απλοί άνθρωποι, και καλά κάνουν γιατί δεν ξέρουν, είναι σίγουρος τρόπος να κολλήσουν.
Γιατί?
Γιατί. Φοράνε λοιπόν τη μάσκα, την έχουν τοποθετήσει. Την έχουν τοποθετήσει.
Και πάνω στο σούπερ μάρκετ.
Πάνω στο σούπερ μάρκετ, πιάνουν κάτι. Η μάσκα τι τάση έχει? Να μου φύγει από τη μύτη. Μόλις φύγει από τη μύτη, τι θα κάνω?
Θα
την διορθώσω. Ό,τι έχω πιάσει και το εξωτερικό της μάσκας, ό,τι έχει κολλήσει πάνω, ναι, θα το πιάσω και θα το βάλω στο πρόσωπό μου. Στα μάτια μου, στο στόμα μου, στα χείλια μου. Η μάσκα που φοράμε εμείς οι γιατροί είναι μίας χρήσεως. Φοράω τη μάσκα, δεν πιάνω τίποτε και μόλις τελειώσω αυτό που κάνω.
Πέταμα.
Την πιάνω από, ειδικό σημείο να μην το μολύνω.
Πίσω από τα αυτιά, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι, 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 πετάω και μετά πρέπει να βάλω άλλη μάσκα. Αν ήταν τόσο απλό, θα λέγαμε κάθε Έλληνα πολίτη πάρε μια μάσκα και ένα ζευγάρι γάντια και το λύσαμε τον κορονοϊό.
Γεια σας φίλοι μου, είναι Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί και ξεκούραστοι, ούτως ώστε να βυθιστούμε σε νέα ενημέρωση και ιδανικά να φτάσουμε και στο σημείο να γίνουν νέες συνδέσεις, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή η γνώση, η επίγνωση, η πραγματική δεν έρχεται επειδή κάποιος έχει συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες, αλλά έρχεται όταν φτάνει στο σημείο στο οποίο του συμβαίνει αυτό που και στα αγγλικά το λένε ακριβώς έτσι, η στιγμή αχά. Είναι το σημείο λοιπόν στο οποίο κάνεις αχά, και τότε είναι που στο μυαλό σου έχουν γίνει κάποιες εξτρά συνειδητοποιήσεις, οι οποίες σε αυτή τη διαδικασία γίνονται πλέον κομμάτι σου και σου ανήκουν και δεν μπορείς ποτέ να τα χάσεις και πλέον πορεύεσαι βάσει αυτών των πεπιθήσεων. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος προχωράει και γνωρίζοντας καινούργια πράγματα κάνει καινούργιες συνειδητοποιήσεις και αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε εδώ, να δημιουργήσουμε νόες ισχυρούς, οι οποίοι έχουν κάνει πολλά αχά, με αποτέλεσμα όσο περνάει ο καιρός να γίνονται συχνότερα και προφανώς να δημιουργούνται όλο και πιο πολύ περισσότερο συνειδητοποιημένοι άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για πώς πάει η επικαιρότητα, προφανώς στο πιο βασικό θέμα το οποίο χρησιμοποιείται σαν πάτημα της ατζέντας, που είναι ο κοροϊδοϊός φυσικά. Και έχουμε μια τρομερή, μην κοιτάς εδώ που δεν φαίνεται δηλαδή και δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά έχουμε μια τρομερή παραδοχή, η οποία θα μπορούσες να τη συγκρίνεις με την παραδοχή του κύριου Τσιόδρα, τότε που έλεγε ότι γράφουν όποιον να είναι με κοροϊδοϊό. Είναι τέτοιου επίπεδου και κατά μία έννοια και μεγαλύτερου επίπεδου αυτή εδώ η παραδοχή που κάνει ο Πόη. Και θα το δούμε στη συνέχεια. Επίσης θα δούμε το νέο trend που έρχεται από τα κεντρικά, έτσι, το οποίο θα το δούμε να βγαίνει και παντού. Θα δούμε και πώς φαίνεται. Το νέο trend είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε χειρουργικές μάσκες. Αυτή είναι η νέα μόδα αυτή τη στιγμή που μας έρχεται από τα κεντρικά, ξέρεις πιανού. Στην Ελλάδα ξεκίνησε το γαϊτανάκι μετά τους εμβολιασμούς, όπως έχει συμβεί και σε τόσες πολλές άλλες χώρες. Θα αναρωτηθούμε κάποια ζητήματα σε σχέση με το τελικά τι μας προσφέρει πραγματικά αυτό το εμβόλιο το οποίο βγήκε και γρήγορα ούτως ώστε να μας σώσει, αλλά δεν ξέρουμε τελικά από τι, από ό,τι αποδεικνύεται. Θα δούμε την κατάσταση στην Ιταλία, κάποια πράγματα που συνέβησαν. Θα σου δείξω κάτι σημαντικό να το έχεις υπόψη σου σε σχέση με τους νόμους και κατά πόσο οι εταιρείες που φτιάχνουν τα εμβόλια παίρνουν κάποιο ρίσκο, δηλαδή αν δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα, αν θα έχουν κάποιες συνέπειες. Θα σου δείξω ένα μέσο παράδειγμα μασκοφόρου, το πώς θα δούμε πέρα ένα έτσι χαρακτηριστικό βίντεο. Θα δούμε το κλίμα για το πώς ξεκίνησε ο Τζο στην Αμερική, έτσι ξεκίνησε δυνατά ο Τζο, μας έδειξε τις προθέσεις του για τα καλά και τι κουλτούρα γενικώς είναι υπέρ, το οποίο βέβαια το ξέρουμε, αλλά το βλέπουμε τώρα έτσι στην επικαιρότητα. Θα δούμε και κάποια πράγματα έτσι για το πώς πηγαίνουμε στην κατάσταση έτσι του μετανθρωπισμού και τους πρώτους λαγούς τερατουργήματα που έχουν δημιουργηθεί. Και κλείνοντας θα σου δείξω ότι από ό,τι φαίνεται τελικά βρήκαμε ποιο είναι το πρόβλημα σε σχέση με την άρνηση των εμβολίων και με την ανοσία της αγέλης. Νομίζω ότι στην Αμερική το έψαξαν και τελικά βρήκαν ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν εδώ βρήκαν ότι είναι τελικά το πρόβλημα και θα σου εξηγήσω πιο αναλυτικά. Και μάλιστα κλείνοντας θα πάμε και σε ένα βιβλίο παλαιότερο το οποίο δείχνει πως τα απολυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες μεθόδους σε βάθος χρόνου. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα blog και τα site τα οποία έβαλαν το προηγούμενο μου βίντεο. Είναι το thesecretrealtruth.blogspot.com, oparlapipas.gr, σκεφτόμαστεελληνικά.blogspot.com, χαλαρακαφέ.blogspot.com, οιμάσκεςπέφτουν.blogspot.com. Είναι η σελίδα στο Facebook Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists, εργαζόμενοιdemos.blogspot.com, ανατροπήτώρα.blogspot.com, Διόδοτος, pavlakei.blogspot.com, η σελίδα, το group στο Facebook Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης, cookfamily.blogspot.com, lutrakiodysseas.blogspot.com, το group Hellas Liberation Organization, taigetosblog.wordpress.com, Παναγία-Ιεροσολυμίτισσα.blogspot.com και palo.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως πάντα όλους, που βάλατε το βίντεό μου, βοηθήσατε να προωθηθεί το έργο μου. Να είστε όλοι καλά και ευχαριστώ πάντα και το άγνωστο blog, το οποίο ενδεχομένως να έβαλε το βίντεό μου και να μην το έχω μάθει. Επίσης πριν ξεκινήσουμε να κάνω δύο γρήγορες ανακοινώσεις. Πρώτον, δύο πραγματάκια. Έλεγα να βγάλω ξεχωριστό βίντεο, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Πρώτον λοιπόν, έχω τιμωρηθεί στο YouTube τώρα. Μου κατέβασαν το προηγούμενο βίντεο, το οποίο μου κατέβασαν την περίληψη. Έτσι, δηλαδή αυτές τις περιλήψεις που βάζω την κατέβασαν, αυτό το τετράλεπτο. Τώρα δηλαδή έχουμε ανεβεί επίπεδο. Τώρα δεν με αφήνουν να ανεβάζω ούτε περιλήψεις. Οπότε το κατεβάσαν έτσι και στο λέω κυρίως διότι το ότι το κατεβάσαν πάει να πει ότι για τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα μπορώ να ανεβάσω τίποτα εκεί πέρα. Έτσι, οπότε είμαι και τιμωρημένος για δύο εβδομάδες. Μάλιστα σου λέω έχουμε φτάσει τώρα σε μεγάλα ύψη. Δηλαδή δες εδώ, αυτό εδώ είναι που το κατεβάσαν έτσι το βίντεο. Είναι 4 λεπτά. Το βλέπεις 4 λεπτά και το κατεβάσαν σε 4 ώρες. Και κοίτα, με 900 θεάσεις. Δηλαδή έφτασε 900 θεάσεις. Και ξέρεις, αυτό το λέω κιόλας για να πάρουμε ένα μάθημα και από αυτό, πέραν από όλα τα άλλα. Δηλαδή σκέψου τώρα, ότι φαντάσου, όταν έρχεται κάποιος και μου λέει εμένα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον κόσμο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει και αυτό το επίπεδο εδώ πέρα, και το επόμενο, και το μεθεπόμενο, και το παραμεθεπόμενο, και το άλλο, και άλλα 1 εκατομμύριο επίπεδα από αυτό, και έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο έχουν τόσο πολύ μεγάλη εξουσία που απειλούν και έχουν δέσει σε μια κόλλα χαρτί αυτούς οι οποίοι δεν αφήνουν κάποιον ούτε να πει μια περίληψη 4 λεπτά και να φτάσει 1000 θεάσεις. Καταλαβαίνεις πόσο βαθιά φτάνει το χέρι του μαύρου. Και φαντάζεσαι τώρα όταν μου πει κάποιος εμένα ότι υπάρχει κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγάλη εξουσία και ότι τους έχουν δέσει αυτούς εδώ τους τύπους σε μια κόλλα χαρτί. Φαντάζεσαι τι σκέφτομαι. Και επίσης φαντάζεσαι πώς αισθάνομαι εκείνη την ώρα όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Για φαντάσου. Κοίτα εδώ. Πρώτον λοιπόν αυτό, έτσι, πρώτον αυτό και δεύτερον, δεύτερο θέμα, οπότε 2 εβδομάδες στο YouTube τουλάχιστον δεν θα υπάρχει τίποτα από μένα, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και δεύτερον, κάτι άλλο, έχω κάνει μια ανακοίνωση εδώ πέρα καινούργια, είναι στο blog οπουδήποτε κάτω-κάτω, έτσι, έχει να κάνει, αυτό τώρα δεν θα το αναλύσω πολύ, δεν έλεγα να κάνω ένα βιντεάκι, αλλά δεν χρειάζεται γιατί ελπίζω πως είμαι σαφής και αυτό όποιος θέλει μπορεί να το δει και αν έχει κάποια ερώτηση. Οπότε λοιπόν έχω δηλώσει εδώ, κάνω αποποίηση πνευματικών δικαιωμάτων και εξηγώ ότι κάθε έργο που δημιουργούμε, κάθε τι που κάνουμε, από το πιο σύνθετο επίτευγμα ως την πιο απλή ενέργεια, όπως ακόμη και η αναπνοή μας, προέρχεται από την νόηση του Θεού και απλώς υλοποιείται δι' ημάς. Συνεπώς, δεν θα είχε νόημα να θεωρώ τα δημιουργήματα του παρόν ιστολογίου ως δικά μου, όπως θεωρεί ο πολιτισμός στον οποίο εναντιώνομαι. Επιπλέον, αυτό που έχει σημασία είναι η ροή της πληροφορίας και όχι ο αγγελιοφόρος. Με αφορά πάνω απ' όλα να διαδοθεί. Άρα, επιτρέπεται ρητά και χωρίς άδεια η αναδημοσίευση και χρήση οτιδήποτε από το υλικό που υπάρχει στον παρόν ιστότοπο από οποιονδήποτε. Είτε ολόκληρο, είτε τμήματά του, είτε αυτούσιο, είτε επεξεργασμένο. Το ίδιο ισχύει και για το μελλοντικό υλικό που θα δημοσιευθεί, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά. Για κάθε τι λοιπόν που δημοσιεύεται στο angelokaragiorgos.gr και προέρχεται από εμένα και μόνο, τον Άγγελο Καραγιώργο, δεν προτίθεμαι να ασκήσω τα πνευματικά δικαιώματα που μου παρέχει αυτός ο νομικός πολιτισμός και θα είναι ελεύθερο προς χρήση με κάθε τρόπο. Έτσι. Εδώ έχω εξηγήσει και κάποια άλλα πραγματάκια έτσι από κάτω, δηλαδή ποιες είναι εξαιρέσεις, δηλαδή π.χ. να μην γίνεται τροποποίηση του υλικού με τρόπο τέτοιο που παραφράζεται ο λόγος μου και παραποιείται το νόημά του. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με το υλικό που υπάρχει στον παρόν ιστότοπο πλην των εξαιρέσεων. Και εδώ πέρα έχω δώσει κάποια παραδείγματα και κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις. Επίσης κάτι άλλο με το YouTube, τώρα βέβαια το έχουμε πει και πολλές φορές, δυστυχώς διαγράφονται διαρκώς σχόλια, έτσι αφήνεται σχόλια και διαγράφονται. Ελπίζω ότι το έχετε καταλάβει, εγώ δεν έχω σβήσει τίποτα και διαγράφονται διαρκώς σχόλια. Πάρε εδώ δηλαδή, κάτσε να δεις εδώ, έρχεται δηλαδή, γιατί εγώ το γνωρίζω σε πολλές περιπτώσεις, γιατί έρχεται αναφορά, δηλαδή π.χ. Κοίτα εδώ τώρα. Εδώ πέρα έχουμε αυτό εδώ το σχόλιο, έτσι, pop care, κοίτα εδώ, το πατάω για να το δω, πού είναι, κατάλαβες, οπότε να ξέρεις και αυτό. Βέβαια σου έχω πει ότι, πώς το λένε, γι' αυτό υπάρχει το site βέβαια, γι' αυτό το έχουμε φτιάξει, απλώς να ξέρεις έτσι ότι διαρκώς και εκεί πέρα τα σχόλια πηγαίνουν περίπατο, διαρκώς, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε και να πάμε και στα θέματά μας. Όπως είπαμε λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αυτήν εδώ πέρα την τρομερή αποκάλυψη. Τι αποκάλυψη, μάλλον δεν είναι αποκάλυψη, γιατί εμείς το γνωρίζουμε αυτό και το έχουμε εξηγήσει εδώ από τον Μάρτιο. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μία ακόμα παραδοχή. Τι λέει λοιπόν τώρα ο Χου, το οποίο θα μπορούσε να άλλαζε τα δεδομένα σε μία νορμάλ κοινωνία, αλλά εδώ δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι. Αλλά τι έγινε τώρα. Ο Χου λοιπόν δίνει νέες πληροφορίες σε σχέση με τα τεστ PCR για το πώς εντοπίζουν τον ιό. Αυτό το έβγαλε λοιπόν 13 Ιανουαρίου και είναι νέες οδηγίες για το πώς χρησιμοποιούν το PCR, δηλαδή λέει Who requests users to follow the instructions when interpreting results for specimens tested using PCR methodology. Οπότε ζητάει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δώσουν όταν θα ελέγχουν τα αποτελέσματα, ενώ μέχρι τώρα ήταν αλλιώς. Οπότε λοιπόν μιλάει εδώ για manual adjustment of the PCR positivity threshold. Έτσι, οπότε λέει ότι σου μιλάει εδώ πέρα και σου λέει για το επίπεδο στο οποίο κανονίζεις τι, το cycle threshold, το όριο των στροφών, δηλαδή το PCR λειτουργεί με έναν τρόπο στο οποίο το ρυθμίζεις ώστε να κάνει όσο περνά όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση αν θέλεις. Έτσι, όταν όμως κάνει μεγαλύτερη ενίσχυση, αυτό που έχουμε εξηγήσει είναι ότι στην ουσία αν αυξάνεις την ενίσχυση, είναι και πολύ πιθανό να βγάλεις θετικό, διότι όπως επίσης έχουμε εξηγήσει από τον Μάρτιο και όπως έχω δείξει και το βίντεο του ίδιου του Φεβρέτη του PCR, ότι δεν εντοπίζει κορονοϊό έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ πέρα δεν το λέει αυτό ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θα το παραδεχτούν και αυτό, γιατί θα έρθει και αυτή η ώρα, αλλά τώρα είμαστε στο επίπεδο στο οποίο λέει ότι αυξάνοντας τις στροφές, μπορείς να αυξάνεις πολλές τις πιθανότητες να βγει θετικό. Άρα, λέει, the cycle threshold needed to detect virus is inversely proportional to the patient's viral load. Οπότε είναι αντιστρόφως ανάλογο, κατάλαβες, οι στροφές με το επίπεδο, με το υλικό φορτίο που έχει. Οπότε λοιπόν λέει ότι όταν βλέπεις ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ταυτόσιμα, δεν ταυτίζονται με την κλινική παρουσίαση, πρέπει να ξαναγίνει έλεγχος. Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό λοιπόν κάποιος που δεν έχει συμπτώματα να βγει εσφαλμένα θετικός. Γι' αυτό λέει ότι πρέπει να ξαναγίνει μετά έλεγχος, να κάνεις double check κανονικά. Οπότε ο ΠΟΗ υπενθυμίζει στους χρήστες του PCR, στην ουσία εδώ πέρα λέει, ότι, ότι η επικράτηση της ασθένειας αλλάζει το επίπεδο της επικράτειας, να το πούμε έτσι, της ασθένειας, επηρεάζει το πόσο καλά μπορεί να γίνει η πρόβλεψη από τα αποτελέσματα του τεστ. Οπότε λοιπόν ότι όσο μειώνεται η γενίκευση της ασθένειας, τόσο το ρίσκο να υπάρχουν εσφαλμένα θετικά αυξάνεται. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα κάποιος άνθρωπος να έχει θετικό αποτέλεσμα επηρεάζεται πραγματικά με τη μείωση του ιού, του οικοφορτίου, εγώ καταλαβαίνω έτσι, ανεξαρτήτως το επίπεδο της συγκεκριμενότητας που παρουσιάζεται. Οπότε λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να λάβουν πολλά άλλα δεδομένα υπόψη, όπως καταλαβαίνεις. Πάλι δηλαδή είμαστε σε γενικό επίπεδο, όπως το πότε πήρες τα στοιχεία, ποιος είναι ο τύπος του δείγματος, κλινικές παρατηρήσεις, ιστορικό, επιβεβαιωμένες επαφές με άλλους και άλλες επιδημιολογικές πληροφορίες. Εντάξει, είναι σαφές εδώ λοιπόν, εντάξει, μιλάει για τους κύκλους που χρησιμοποιούν, για την ενίσχυση που λέγαμε, ότι έτσι και αλλιώς μέσω της αύξησης της ενίσχυσης και τους κύκλους μπορούν να δημιουργήσουν εσφαλμένα θετικά. Το παραδέχεται λοιπόν και εδώ πέρα ο ΠΟΗ, είναι ένα τρομερό στοιχείο, έτσι. Είναι τρομερό, δηλαδή επειδή το λέει, και εδώ πέρα δίνει οδηγίες, διαβάστε ξέρω εγώ αυτά, ρωτήστε τους τοπικούς αντιπροσώπους και ούτω καθεξής για να ξέρετε πώς ακριβώς να το χρησιμοποιήσετε, εντάξει. Άρα λοιπόν είμαστε σαφείς εδώ πέρα φίλοι μου το τι συμβαίνει, έτσι, είμαστε σαφείς εδώ πέρα με το όποιον το βλέπει αυτό και όποιον έχει παρατηρήσει την εκπομπή και έχουμε πει από το Μάρτιο ότι αυτά τα τεστ είναι μια πλεκτάνη και μια απάτη. Το βλέπεις τώρα εδώ πέρα που το παραδέχονται. Όπως λοιπόν στην αρχή παραδέχτηκε ο Τσιόδρας για νομικούς λόγους ότι αυτοί που γράφουν είναι απλώς ότι έχουν πεθάνει από οτιδήποτε και τους έχουν βγάλει σε κάτι θετικούς. Βλέπεις τώρα λοιπόν ότι τα θετικά εδώ πέρα που παραδέχονται και οι ίδιοι, ναι μεν δεν παραδέχονται αυτά που λέει ο εφευρέτης ότι αυτό δεν εντοπίζει καν κορονοϊό, αλλά παρόλα αυτά, ότι εντοπίζει δηλαδή και άλλους ρετροϊούς, εδώ τουλάχιστον είναι στο σημείο στο οποίο παραδέχονται ότι μπορείς αυξάνοντας τους κύκλους να δημιουργήσεις ασφαλμένα θετικά. Αυτό είναι το ζουμί. Οπότε επειδή συμβαίνει αυτό, σου λέει ότι θα πρέπει για να έχεις σωστά αποτελέσματα να αρχίσεις να λαμβάνεις υπόψη και άλλες μεταβλητές. Φέξε μου και γλίστρισα. Και όλο αυτό, φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι η απάτη. Αλλιώς χωρίς αυτά, χωρίς τα τεστ δεν υπάρχει, όχι πανδημία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κορονοϊός χωρίς αυτά τα τεστ. Γιατί αυτά είναι που δείχνουν ότι και καλά υπάρχει, γιατί δεν έχει γίνει απομόνωση σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θέσει ο ΚΟΧ χρόνια τώρα. Δεν έχει γίνει αυτό και θα το εξηγήσουμε πολύ αναλυτικά, αλλά όπως και να έχει, επαναλαμβάνω, παραδέχεται ο ΠΟΗ ότι αυτά τα τεστ αυξάνοντας τους κύκλους μπορείς συνέχεια να δημιουργείς εσφαλμένα θετικά, ειδικά σε ασυμπτωματικούς. Και όλο βασίζεται εκεί, φίλοι μου. Όλο βασίζεται εκεί. Βασίζεται εκεί στα κρούσματα που μας λένε ότι βρίσκουν, στους θανάτους, γιατί οι θάνατοι τι είναι, ότι έχουν τέτοια θετικά. Στην Αγγλία που σου λέει ότι γράφουν θάνατο που έχει βγάλει τέτοιο θετικό ένα μήνα πριν. Και θα μου λες μετά, θα λένε μετά αυτά που λένε συνδύσεις ότι έχει πολλά θύματα η Αγγλία. Βέβαια με 1 εκατομμύριο τεστ τέτοια τη μέρα, τα οποία μετά για ένα μήνα από ό,τι και αν πεθάνεις θα σε γράψουν σε αυτούς, πώς δεν θα αυξάνονται τα νούμερα, τι περιμένεις. Αλλά από αυτό, αυτό όμως βέβαια που έγινε έτσι είναι για νομικούς λόγους, δεν είναι επειδή έχουν σκοπό να αλλάξουν κάτι, γιατί όπως είδες και όταν ο Τσιόδρας το παραδέχτηκε, από τότε το έχουμε κάνει σημαία, έχει ακουστεί 1 εκατομμύριο φορές και αυτοί συνεχίζουν να μας λένε ότι αυτά είναι θύματα του κοροϊδοϊού και να μετράνε αριθμούς και να τους βάζουν στην κατηγορία αυτούς που πεθαίνουν από οτιδήποτε, να λένε ότι αυτοί πέθαναν από κοροϊδοϊό, παρότι το έχουν παραδεχτεί. Έτσι και τώρα με τα τεστ θα συνεχίζουν να βάζουν ό,τι κύκλους θέλουν και μετά θα λένε όχι, είναι τα τεστ, είναι θετικά. Και θυμίσα τους λέμε, ναι, αλλά ο ΠΟ είπε αυτό, θα σου λέει όχι, όχι, δεν το έχει πει, το είπε ο κύριος Τσιόδρας. Είναι συνωμοσιολογίες. Άμα δεν πει ο κύριος Τσιόδρας, αλλά να μου πεις και το άλλο που είπε ο κύριος Τσιόδρας, να μου πεις, έχω μπερδευτεί κι εγώ, άστα να πάνε, ούτε να φανταστώ τι δικαιολογία μας δίνουν, δεν μπορώ. Πολύ μπέρδεμα. Δεν έχω καταλάβει καν δηλαδή τι ανταπάντηση να πάρουν σε κάτι τόσο οφθαλμοφανές πια. Δηλαδή συζητάμε αυτή τη στιγμή για πράγματα τα οποία τα έχουν παραδεχτεί. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε, έτσι. Δηλαδή μας λένε αρνητές της πανδημίας, ενώ αυτοί με αυτά που έχουν πει αρνούνται ότι υπάρχει πανδημία. Είναι εξαιρετικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι πιο μεγάλοι αρνητές είναι αυτοί. Γιατί τα στοιχεία που μας δίνουν συνέχεια είναι από μόνα τους, είναι μια μόνιμη άρνηση ότι υπάρχει κάτι που έχει σχέση με πανδημία. Άστα να πάνε δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε όμως, να μπούμε τώρα έτσι και στα πιο επίκαιρα. Έτσι σου είπα ότι θα δούμε την καινούρια μόδα. Η καινούρια μόδα λοιπόν που αποφάσισε το αφεντικό είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να φοράμε υφασμάτινες μάσκες, γιατί είναι μεν καλές, αλλά δεν είναι αρκετές. Και από τη στιγμή που βρισκόμαστε έτσι σε τέτοιο σημείο, αυτή τη στιγμή και κινδυνεύουμε τόσο πολύ, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τις μεθόδους για να σταματήσουμε έτσι αυτά τα σταγονίδια, τα οποία περιφέρονται παντού. Οπότε ναι μεν επιτρέπουν ακόμα να χρησιμοποιούν τέτοιες μάσκες, αλλά ναι μεν είναι καλές, έτσι λέει, μην πούμε κιόλας ότι δεν παίρνουμε και τα λόγια μας πίσω ότι δεν είναι, μια χαρά είναι. Αλλά από τη στιγμή είπαμε που έχουμε πρόβλημα, καλό είναι να ψάξουμε να πάμε σε καλύτερες λύσεις. Και οι καλύτερες λύσεις, όπως φαίνεται, θα είναι αυτές που λέει κάτι NI95, λέει FFP2, κάτι, δεν ξέρω, κάτι ιατρικές λέγονται αυτές. Λέγονται medical grade, also called respirators. Αυτές οι ιατρικές μάσκες. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, για να καταπολεμήσεις τον ιό, δεν χρειάζεται απλά μάσκα. Πρέπει να είναι μάσκα που έχει πει το αφεντικό. Και φυσικά εδώ πέρα μιλάμε και για μια μπίζνα, οπότε οι καλικατζαρέοι του αφεντικού, οι οποίοι είναι και αυτοί στην πλάνη ότι το χρήμα έχει κάποιο νόημα, έχουν βρει ένα καλό κίνητρο για να στηρίξουν την ατζέντα του και θα είναι τα κέρδη που θα βγάλουν οι εταιρείες οι οποίες θα πουλούν αυτές τις μάσκες. Αυτά τα φήμωτρα. Γι' αυτό λοιπόν έτσι εδώ πέρα και η Καγκελάριος για το καλό της Ευρώπης άνοιξε το δρόμο και μαθαίνουμε αυτό που θα δούμε και στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, γι' αυτό και στο δείχνω. Έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε βέβαια και θα δεις τώρα. Η Καγκελάριος λοιπόν, πώς το λένε, λέει ότι στη Γερμανία θα πρέπει να χρησιμοποιούν πλέον ιατρικές μάσκες. Γιατί είναι πιο ασφαλές. Είναι πιο ασφαλές γιατί προστατεύουν περισσότερο από τον ιό. Οπότε από εδώ και στο εξής, έτσι θα είναι η Γερμανία η πρώτη χώρα η οποία θα έχει τέτοιου είδους μάσκες. Και πάμε και στην Ελλάδα λοιπόν, έτσι, έχοντας τώρα εδώ που έχουμε περάσει λίγη ώρα στην εκπομπή, δεν έχεις ξεχάσει την εισαγωγή, έτσι. Δεν έχεις ξεχάσει εδώ τι μας είχε πει ο κύριος Βασιλακόπουλος, έτσι, να μην το ξεχνάς, γιατί τώρα θα πάμε να δούμε τον Βασιλακόπουλο έξτρα έκδοση, είναι το sequel. Είναι το επόμενο επεισόδιο τώρα, αλλά είναι το μεταλλαγμένο, είναι σαν τον ιό κι αυτός. Έτσι, δεν μεταλλάσσεται μόνο ο ιός, μεταλλάσσονται κι αυτοί. Ποιες μάσκες λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούμε κατά της νέας μετάλλαξης. Για να δούμε λοιπόν έναν μεταλλαγμένο κύριο Βασιλακόπουλο.
Καλησπέρα κύριε Παναγωπούλου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
Επειδή είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, τελικά, ποιες μάσκες να προτιμάμε, τις χειρουργικές, τις υφασμάτινες και γιατί, σε τι διαφέρουν?
Αυτό, δηλαδή τώρα η συζήτηση όπως καταλαβαίνεις υπάγεται στο ποιες είναι οι καλές μάσκες. Από εκεί που ο ιός δεν έρχεται από τα ελικόπτερα, τώρα η συζήτηση είναι ποιες είναι οι καλές μάσκες. Είναι ο ίδιος, τον αναγνωρίζεις, δεν ξέρω σου, είναι ο ίδιος, εντάξει. Ελπίζω να μην μου βγει fake, είναι ο ίδιος. Μην μου πείτε ότι είναι fake. Εντάξει, πρόκειται για το ίδιο, έτσι το βλέπει το πρόσωπο, ίδιος, Βασιλακόπουλος, η επιφάνεια πληροφορίας το είπε, πρόκειται για τον ίδιο, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Για να δούμε εδώ.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ιατρικές μάσκες, αυτές που έχουν φτιαχτεί για να προστατεύουν τον ασθενή από τον ιατρό και το αντίστροφο, είναι οι καταλληλότερες δυνατές. Υπάρχουν μάσκες υψηλής προστασίας, μισό λεπτό πριν φτάσουμε στις χειρουργικές, υπάρχουν μάσκες υψηλής προστασίας, αυτές που δείξατε ότι φοράνε οι ηγέτες των κρατών, που έχουν τα χαρακτηριστικά FFP2 ή FFP3, η NIE95 και η NIE99, η KNIE95 και η KNIE99, που σημαίνει ότι συγκρατούν το 95 ή το 99% των πολύ μικρών σωματιδίων, άρα και των σωματιδίων.
Κατάλαβες που φτάσαμε. Από εκεί που έλεγε ότι δεν πρέπει να τις φοράμε, τώρα μας λέει ότι δεν είναι και αρκετές αυτές που έχουν πει μέχρι τώρα. Τελικά θέλει και περισσότερο. Από εκεί που δεν έπρεπε, τώρα πρέπει να είναι και συγκεκριμένες.
Που φέρουν κορονοϊό. Mm-hmm. Υπάρχουν χειρουργικές μάσκες που συγκρατούν κάπου το 50%. Και υπάρχουν υφασμάτινες μάσκες που όταν είναι στεγνές συγκρατούν μικρότερο ποσοστό, αλλά πάλι συγκρατούν. Βεβαίως.
Να διευκρινίσουμε κάτι. Κύριε Βασιλακόπουλε, να διευκρινίσουμε κάτι. Λέμε για τις υφασμάτινες. Όμως υφασμάτινη από υφασμάτινη διαφέρει.
Εκεί... Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Υφασμάτινη από υφασμάτινη διαφέρει. Γι' αυτό εσύ δεν θα μπορείς να διαλέγεις τι μάσκα θα βάλεις. Θα πρέπει να σου πει τι μάσκα θα βάλεις, ξέρεις ποιος.
Το δίκιο, διότι είναι άλλο πράγμα η υφασμάτινη που είναι από ένα μόνο ύφασμα, ένα βαμβακέρο ύφασμα, η οποία ουσιαστικά, αν νοτήσει, να σας το πω έτσι, αν γίνει υγρή, κάνει σημαντικό ποσοστό της πραγματικής της ικανότητας να συγκρατεί τα σωματίδια. Είναι άλλο η υφασμάτινη μάσκα που αποτελείται από τρία στρώματα με διαφορετικά υφάσματα το καθένα, διαφορετικά είδη υφασμάτων, ώστε να έχουν διαφορετικές ιδιότητες που είναι πολύ πιο προστατευτικοί. Αν έχω τη δυνατότητα να αγοράζω χειρουργικές ή ακόμα καλύτερα μάσκες υψηλής προστασίας.
Αυτές που λέγαμε πριν.
Βεβαίως,
ναι.
Βεβαίως και πρέπει να το κάνω. Αν δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να έχω 3-4 υφασμάτινες μάσκες να τις πλένω. Και όταν αρχίζουν να νοτίζουν, να γίνονται υγρές, να τις αντικαθιστώ. Μία μόνο διευκρίνηση για κάτι που δείξατε. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας να μην αγοράζουν μάσκες με βαλβίδες. Δείξατε
εγώ, εγώ πάντως ήθελα έτσι να τις πάρω. Εγώ θα έχω δηλαδή και μία τσαντούλα μαζί που θα έχω μέσα τις μάσκες μου. Θα τις έχω όλες πλημμένες, σιδερωμένες, για να μπορώ έτσι να αλλάζω τις μάσκες και να μην νοτίζουν. Να μπορώ πάντα δηλαδή να έχω μια καλή μάσκα, να τη φοράω.
Στο δελτίο σας μια μάσκα που είχε μια κίτρινη στρογγυλή βαλβίδα. Αυτή είναι μια βαλβίδα που μας επιτρέπει να εκπνέουμε με αποτέλεσμα. Αν εμείς έχουμε τον κορονοϊό, μπορούμε να τον μεταδώσουμε στους συνανθρώπους μας.
Αυτές ουσιαστικά είναι και πιο επικίνδυνες, δηλαδή να τους αποφεύγουμε τελείως. Μόνο οι δικοί.
Πιο επικίνδυνες είναι αυτές με τις βαλβίδες. Φαντάσου, δηλαδή, ξέρεις, κάθεσαι εσύ όπως κάθεσαι εκεί, έχεις μία μάσκα, ξέρω εγώ, με βαλβίδα και είναι κάποιος κοντά και βλέπει το χέρι σου να πλησιάζει έτσι, να πάει να ανοίξει τη βαλβίδα και τον βλέπεις αυτόν εκεί έντρομο. Μη! Ξέρω εγώ, την ώρα που πας εκεί να την ξεβουλώσεις και τον βλέπει αυτό και με το που πας να την ανοίξεις πέφτει πάνω σου και πάει να σε σταματήσει, ξέρω εγώ. Μην πας εκεί, είναι επικίνδυνες.
Εκεί μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις μάσκες, έτσι δεν είναι?
Κανείς δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τώρα στον κορονοϊό αυτή τη μάσκα. Αυτές είναι μάσκες επαγγελματικές. Mm-hmm.
Κανείς.
Όταν υπάρχει σκόνη στο περιβάλλον, οπότε εγώ.
Κανείς. Να... Μπορείς να φαντάσεις ότι φοράς αυτή θα σε αντιμετωπίζουν πάλι σαν τρομοκράτη.
Εκπνέω που είμαι υγιής, αλλά δεν πρέπει να εισπνέω τη σκόνη. Ώρα που υπάρχει επιδημία. Δεν πρέπει να φοράμε τέτοιες μάσκες κανένας.
Πάντως οι Γερμανοί, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στη Γαλλία πλέον καθίσταται υποχρεωτική μάσκα σε χώρους με υψηλό συγχρονισμό.
Εδώ βλέπουμε έτσι, εντάξει, εδώ βέβαια βλέπουμε προφανές το πιόνι έτσι πάνω αριστερά. Καταλαβαίνεις έτσι, βλέπεις εδώ πέρα πώς ακολουθεί αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει έτσι και προωθεί αυτό που του έχουν διατάξει να προωθήσει.
Αυτές που αναφέραμε πριν. Υψηλής προστασίας, δηλαδή. Όχι, δεν θέλουν υπασμάτινες καθόλου.
Το είπαμε και το έχω πει από την αρχή της επιδημίας. Πρέπει να λέμε τη γλώσσα της αληθείας. Στην αρχή της επιδημίας υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη από χειρουργικές και ιατρικές μάσκες και αυτές έπρεπε να διαφυλαχθούν για το ιατρικό προσωπικό που έδινε τη μάχη στην πρώτη γραμμή.
Ποια? Κάτσε, άκουσες εδώ τι είπε. Είπε ότι λέει τη γλώσσα της αληθείας και ότι το έλεγε από την αρχή της πανδημίας ότι υπήρχε έλλειψη ιατρικών μασκών. Εσύ αυτό που σου βαλά, που δεν ήταν και από την αρχή, ήταν και πιο μετά. Σου φαίνεται, που ήταν στην αρχή, σου φαίνεται ότι είπε κάτι τέτοιο ή μήπως είπε κάτι άλλο. Άρα δεν ξέρεις, έχω παρατηρήσει τελευταία, ξέρεις, τελευταία χρόνια τώρα, αυτοί που χρησιμοποιούν πολύ τη λέξη αλήθεια, κάτι δεν πάει καλά με αυτή, με την αλήθεια τους.
Τώρα έχει φροντίσει η αγορά, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες να αυξήσουν πάρα πολύ την παραγωγή. Έχει πέσει η τιμή των χειρουργικών. Αυτών.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλιακόπουλε. Ακόμα και τις χειρουργικές, κάθε πότε πρέπει να τις αλλάζουμε?
Κατάλαβε, η συζήτηση τώρα, όπως βλέπεις εδώ πέρα, έχει αρχίσει και μπαίνει τι θα κάνουμε στις χειρουργικές. Έτσι το βλέπουμε εδώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα βλέπουμε πως το πασάρι, δηλαδή ξεκάθαρα. Πω τη βρήκα εδώ και εντωμεταξύ σταμάτησε και τη βρήκα σε ένα ύφος το οποίο είναι αρκετά χαρακτηριστικό, θα έλεγα, της ψυχοσύνθεσής της.
Η χειρουργική μάσκα είναι μάσκα μίας χρήσεως.
Κάθε πόσες ώρες θέλω να πω. Δηλαδή μπορεί να τη χρησιμοποιώ όλη την ημέρα.
Άκου τώρα, κοίτα και τώρα τι θα τους βάλουν να κάνουν. Κοίτα, δηλαδή ούτε καν την εκδοχή που σου είπα εγώ πριν δεν μπορούν που να έχουμε 3-4 μασκούλες έτσι σε μια εξτρά τσαντούλα. Άκου εδώ τι θα τους βάλει τώρα να κάνουν. Κοίτα.
Ναι, αντιφορώ συνεχόμενα. Δεν μπορώ να τη βγάζω, να τη βάζω στην τσέπη και να την ξαναβάζω.
Μάλιστα.
Έτσι είναι ξεκάθαρο. Αν τη φορώ συνεχόμενα, μπορώ να την κρατήσω και 3, 4 και 5 ώρες. Αν όμως τη βγάλω, πρέπει να τη βγάλω πάρα πολύ προσεκτικά, να την ακουμπήσω με πολύ προσεκτικό τρόπο, να μην αγγίξω το εξωτερικό της και να αγγίξω το εξωτερικό της, μετά να καθαρίσω τα χέρια μου.
Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όσα μας λέτε πάντα, κύριε Βασιλακόπουλε, να σας ευχαριστώ.
Ανέκαθεν. Είδες τώρα λοιπόν τι θα τους βάλει να κάνουν. Αυτές οι μάσκες είναι μίας χρήσης, όπως καταλαβαίνεις, και μάλιστα είπαν και ξεκάθαρα ότι άμα κάνουν κανένα λάθος και την ακουμπήσουν, όπως είπε εδώ πέρα, πρέπει να πάει για πέταμα κατευθείαν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο μέσος μασκοφόρος θα πρέπει να κυκλοφορεί έτσι με μια δεκάδα μαζί του ανέκαθεν για να βγάλει τη μέρα του. Γιατί από τη μία θα νοπίζει, από την άλλη μετά θα πρέπει να θα κάνει λάθος και κατά λάθος θα την πιάσει, γιατί αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Πιάνουν εύκολα το πρόσωπό τους, απλώς το κάνουν αυθόρμητα. Οπότε θα πρέπει κάθε φορά που την ακουμπάει να την αλλάζει. Καταλαβαίνεις δηλαδή λοιπόν σε τι διαδικασίες θα πρέπει να μπουν, καλά πέρα από τα έξοδα, άστα να πάνε. Αλλά να μου πεις τι σημασία έχουν τα έξοδα μπροστά στο να σώσουμε τη ζωή μας. Τελικά δεν ξέρω ακριβώς βέβαια πώς θα σώσουμε τη ζωή μας ακριβώς, ποια είναι η επιλογή τελικά η οποία τη σώζει και ποια είναι η επιλογή τελικά η οποία την τελειώνει. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα και στην Ελλάδα, γυναίκα χωρίς υποκείμενα νοσήματα πέθανε 10 ώρες μετά τον εμβολιασμό της. Οπότε άρχισε το τέτοιο. Μετά το θάνατο 2 γιατρών, ενός ουρολόγου στην Ξάνθη, 4 μέρες μετά τον εμβολιασμό του και ενός οδοντογιατρού στην Άρτα, πέθανε 2 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του, είχαμε έναν ακόμη θάνατο γυναίκας χωρίς υποκείμενα νοσήματα, 10 ώρες μετά τον εμβολιασμό της. Η τρίτη νεκρή δόθηκε από τον δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη σε ανάρτησή του που έχει επικοινωνία με την οικογένειά της. Το συμβάν έγινε στο Μεσολόγγι. Κατατέθηκε αίτημα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου για πλήρη ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή. Επίσης ζητήθηκε να οριστεί και τεχνικός σύμβουλος. Το αν θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή θα το δούμε, γιατί η αποκάλυψή της αλήθειας πάντα εμποδίζεται. Οπότε λοιπόν έχουμε ήδη παρενέργειες επίσης, δηλαδή με το που ξεκίνησαν τα εμβόλια έτσι άρχισαν και παίρνουμε έτσι αυτά τα καλά δείγματα τα οποία έχουμε για το εμβόλιο, το οποίο εμβόλιο ποτέ δεν έκανε ένα από αυτά, δεν έχει περάσει τη φάση 4. Αυτή τη στιγμή που δεν έχει περάσει τη φάση 4, τι να συζητάμε τώρα? Από τη στιγμή που δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το τι κάνει το RNA που μπαίνει μέσα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνει. Δεν νομίζω ότι σου είναι και πολύ δύσκολο να φανταστείς ότι στην ουσία αυτή τη στιγμή διεξάγεται το πείραμα, έτσι. Αν το σκεφτείς, στην ουσία αυτό γίνεται τώρα. Γι' αυτό και είναι κάτι, έχει φανεί και για τις έρευνες ότι έχουν σκοπό να τελειώσουν το 22. Τώρα δηλαδή αυτοί οι εμβολιασμοί που γίνονται, που πάνε όλοι, είναι ότι όλοι είναι έρευνα αυτό τώρα. Γίνεται έρευνα, δηλαδή όλοι συμμετέχουν σαν Guinea Pigs που πάνε και κάνουν το εμβόλιο και αυτοί λοιπόν από αυτούς βγαίνουν κάποια συμπεράσματα για το πώς λειτουργεί καλύτερα ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικά ο μετανθρωπισμός. Επίσης σε σχέση με το πιστοποιητικό εμβολίου που πήγε και ζήτησε ο Κούλης, λέει του είπανε όχι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρεις, μπορεί να το δεις και εδώ πέρα και να πεις, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, ξέρω εγώ, θετικό νέο, είπανε όχι. Όμως δεν είναι καθόλου, γιατί όταν το διαβάζεις και βλέπεις εδώ τι λέει, είναι στο πλαίσιο που έχουμε πει. Δηλαδή, άκου τι λέει. Προς το παρόν, σε τόσο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας ανοσοποίησης, οι ηγέτες αποφάσισαν ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά ως ιατρικά έγγραφα και να μην χρησιμοποιούνται για ταξιδιωτικούς σκοπούς. Οπότε ήταν το θέμα ότι, κάτσε να δεις τι άλλο, λέει ας πούμε, υιοθετήθηκε η πρόταση για θέσπιση κοινού πλάνου στη χρήση των rapid tests, καθώς και για αμοιβαία αναγνώριση των τεστ αυτών για τον κορονοϊό σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή πήγε το πράγμα... Ότι, δηλαδή η κατάσταση έχει να κάνει με το ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες με την ανοσοποίηση, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε σιγουριά ότι λέει ότι περιορισμούς σε όλα τα μία, δηλαδή λέει εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για τις μεταλλάξεις και εξέτασαν περαιτέρω περιορισμούς όπως περιορισμούς σε όλα τα μία απαραίτητα ταξίδια, καλύτερη παρακολούθηση των μεταλλάξεων και βελτίωση του συντονισμού των lockdown, ανησυχώντας για επικείμενη αύξηση θανάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν τα δέχτηκαν γιατί θέλουν να συνεχίζουν τα μέτρα, γιατί η λογική του πιστοποιητικού πηγαίνει και καλά με την έννοια ότι ο άλλος θα πάει να κάνει ένα εμβόλιο και θα πάρει το πιστοποιητικό και θα έχει το διαβατήριο για να μπορεί να ταξιδεύει. Αλλά αυτοί σου λένε αμδέ, που θα είναι τόσο απλό, έτσι. Οπότε όλη η συζήτηση, και θα το δούμε όσο περνάει η ώρα συνέχεια και θα το βλέπουμε, όλη η συζήτηση είναι ότι θα στα ζητήσουν όλα και δεν θα σου δώσει τίποτα, ούτε σταγόνα. Τέτοιος είναι. Θα του τα δώσεις όλα και δεν θα σου δώσει και τίποτα. Τέτοιος είναι. Το βλέπεις λοιπόν εδώ πέρα πώς πάει το πράγμα. Δεν είναι έτοιμοι, οπότε τι θέλουνε. Πάρε εδώ πέρα, θα θέλουνε rapid test να κάνουνε και PCR και τέτοια. Κατάλαβες? Και πώς θα συνεργαστούνε να κάνουν όλοι τεστάκια και καραντίνες και lockdown και όλα αυτά. Γιατί αλλιώς με το πιστοποιητικό και καλά πάμε στη λογική ότι έχεις το πιστοποιητικό και είσαι άνετος. Μη χαίρεσαι. Βέβαια, ξέρω ότι εσύ που με παρακολουθείς 90%, 95%, δεν ξέρω πόσο, έτσι κι αλλιώς δεν ενδιαφέρεσαι σε τίποτα που έχει να κάνει το εμβόλιο για να το κάνεις. Ούτε, άρα λοιπόν δεν σε νοιάζει και κανένα πιστοποιητικό. Αλλά εμείς μελετάμε εδώ πέρα την ψυχοσύνθεσή του και πώς αυτούς οι οποίοι τον έχουν αποδεχτεί, πώς θα τους αρμέξει. Γιατί εμάς εντάξει, προσπαθεί να μας αρμέξει, το ξέρουμε, μας έχει αρμέξει έτσι κι αλλιώς. Αλλά να δεις πώς θα αρμέξει και αυτούς οι οποίοι τον υπακούουν. Γι' αυτό έτσι, όσο εμβολιαζόμαστε, τόσο μεταλλάσσεται ο ιός. Έρχεται τρίτο κύμα αν δεν προσέξουμε. Βλέπεις λοιπόν, όσο εμβολιαζόμαστε, τόσο μεταλλάσσεται και ο ιός. Κατάλαβες? Γιατί θα πας να κάνεις το εμβόλιο και μετά θα μεταλλαχθεί ο ιός και θα πρέπει να πας να κάνεις το άλλο, το καινούριο. Οπότε λοιπόν, αύξηση των κρουσμάτων αναμένεται τις επόμενες μέρες από το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, βέβαια. Δεν γίνεται να ανοίξουμε, αφού όποτε και να ανοίξουμε ο ιός καιροφυλακτεί. Είναι, ξέρω εγώ, λες και σε περιμένει απ' έξω και έχει ένα ελεύθερο σκοπευτή και με το που ανοίγει την πόρτα αυτός έχει μέσα στο στόχαστρο. Μα με το που ανοίγει η πόρτα αμέσως αυξάνονται και για τα κρούσματα, ο κίνδυνος. Μα έτσι πρέπει να ζούμε. Δεν πρέπει να βγαίνουμε από το σπίτι, γιατί μόνιμα θα απειλούμαστε από τον ιό, αφού στο λένε συνέχεια. Όσο περισσότερο εμβολιαζόμαστε, λοιπόν, εκφράζει την εκτίμησή του ότι σε σχέση με το εμβόλιο της γρήπης που τροποποιείται, το πρόβλημα με το εμβόλιο ενάντια του κορονοϊού θα είναι σε μικρότερη κλίμακα, γιατί, όπως λέει αυτός, ο ιός μεταλλάσσεται πιο αργά. Α, πιο αργά. Αυτός, δηλαδή, τώρα που έχουμε εδώ στην Αγγλία, που μας λένε ότι τώρα έχουν συζητάνε ότι είναι και πιο θανατηφόρος, λέει εδώ... οπότε άμα ο κόσμος χαλαρώσει, είναι ανοιχτό το επίπεδο του ενδεχόμενου τρίτου κύματος. Ναι, εντάξει. Μα τι αν ο κόσμος χαλαρώσει, να μου πεις τώρα ποιος τα ακούει αυτά πράγματα, μα έτσι κι αλλιώς θα πούνε για τρίτο κύμα, μα θέλουν, τι να χαλαρώσει. Τόσο καιρό δηλαδή με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει είναι επειδή ο κόσμος χαλάρωνε. Έχουμε κοντά στους ναι, έχουν πολλούς διασωληνωμένους, θα τα δούμε και με τους διασωληνωμένους και με όλα αυτά. Σε ποιο είμαστε αυτή τη στιγμή, για κάτσε να δούμε έτσι, να πάμε εδώ πέρα λίγο να βάλουμε την πηξίδα. Λέει, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, λέει, στο τέλος του δεύτερου κύματος. Α, μάλιστα, τώρα βάλαμε την πηξίδα, έτσι το βλέπεις, τις συντεταγμένες μας. Λίγο, γιατί ξέρεις κι εγώ, λίγο ξέρεις, έχω χάσει που είναι ο Βορράς, που είναι η Ανατολή, η Δύση. Για να μας δείξει που είμαστε στο τέλος του δεύτερου κύματος, μάλιστα. Παρότι δεν έχουν μηδενιστεί τα κρούσματα, κάτι που δεν είναι εφικτό να γίνει εν μέσω χειμερινής περίοδου. Τι, αυτή η χειμερινή περίοδος, δεν φταίει ο ιός δηλαδή. Και δεδομένου ότι ο ιός αυτός είναι πολύ μολυσματικός. Α, θα θεωρήσουμε ότι θα υπάρξει ένα νέο κύμα αν δούμε μια νέα αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ισπανία. Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται, ξέρουμε τα μοντέλα. Τι προβλέπουν τα μοντέλα. Για να κάνουμε προβλέψεις, θέτουμε υπόψη κάποιες παραδοχές. Αυτό μην το ξεχνάς. Μην το ξεχνάς αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ πέρα κάνουμε υπόψη κάποιες παραδοχές σημαίνει μονάζιγα, μονόζιγα. Αυτό σημαίνει. Αφού βλέπεις ότι όλα τα μοντέλα πέφτουν έξω για να λένε, σου λένε μετά ότι σε σώσανε. Το βλέπεις, κάνουν προβλέψεις και κάνουν παραδοχές, μοντέλα, στα κομπιούτερ, το ίδιο με τα λεφτά. Όλα στα κομπιούτερ είναι, φίλοι μου. Όλο είναι μια τέχνη, όλο είναι μια προσομοίωση. Όλα στα κομπιούτερ είναι. Τα λεφτά, να, τα στοιχεία, τα τεστ με τους κύκλους. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στη ζωή την κανονική. Οι πανδημίες, τα λεφτά, τα κρούσματα, οι θάνατοι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι όλα στα κομπιούτερ. Δηλαδή αυτά είναι όλα ονοματολογίες και ορολογίες. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το βιώνει κανένας. Είναι όλο ονοματολογία, θεωρητικολογία, παπαρολογία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να είναι απτό, το οποίο κάποιος να το βιώνει. Και προσπαθούν να πιστούν ότι το βιώνουν με την πλήση εγκεφάλου που τους κάνουν, γιατί άμα δουν κανένα γρυπωμένο, α, ο κορονοϊός υπάρχει, να ορίστε, εγώ ξέρω έναν εκεί που είχε συνάχη. Έχει περάσει δηλαδή όλοι αυτοί οι μήνες, μαθαίνουν για κάποιον που είχε συνάχη και αυτός φυσικά εντάξει έχει βγάλει και τεστ θετικό, ξέρω εγώ, εντάξει, α, υπάρχει, είχα ένα γείτονα τώρα που είχε συνάχη, υπάρχει ο κορονοϊός, υπάρχει η πανδημία. Όμως θα υπάρχει για καιρό και θέλω να σου δείξω αυτό το ωραίο. Εδώ που είμαστε, φίλοι μου, lockdown κανόν, λοιπόν, έχουμε το SAGE που είναι η επιτροπή ειδική της Αγγλίας τώρα, εντάξει, και λέει, βλέπεις τι λέει, ότι αν θέλετε να σταματήσετε τους εγκλεισμούς θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι από το εμβόλιο δεν μεταδίδει στον ιό, αλλά τώρα εμείς δεν το ξέρουμε ακόμα, δηλαδή. Για κάτσε, δηλαδή, να πάρουμε λίγο με σειρά. Δηλαδή, πάω εγώ, κάνω το εμβόλιο. Κάνω το εμβόλιο. Αφού έχουμε κάνει το εμβόλιο, λοιπόν, μετά εγώ όμως πρέπει να φοράω μάσκα, δεν πρέπει να έρχομαι κοντά με άλλους, πρέπει να υπάρχουν μέτρα, πρέπει να πάω να κάνω δεύτερη δόση, πρέπει να έχω το νου μου ότι έρχεται και άλλη μετάλλαξη. Επίσης δεν είναι και σίγουρο ότι εγώ θα σωθώ, γιατί βλέπουμε και τους θανάτους, είναι ότι ξέρουμε ότι δεν σε καλύπτει πλήρως έτσι κι αλλιώς. Αυτοί λένε 95%, αλλά είδαμε, οπότε βλέπουμε και τις συνέπειες που έχει. Τα μέτρα θα παραμείνουν, θα πρέπει να φοράς μάσκα, γιατί είπαμε δεν ξέρουμε αν αυτό δεν το μεταδίδει. Οπότε λοιπόν εσύ σύμφωνα με αυτό που λένε... Πρέπει να λάβεις υπόψη ότι σε έναν ιό ο οποίος έχει βρεθεί με 0,02% πραγματική, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τη θνησιμότητα ό,τι να είναι, για αυτόν τον ιό λοιπόν που πεθαίνουν μόνο γέροι, θα πρέπει εσύ να πάρεις το ρίσκο να πάρεις ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει περάσει επαρκείς ελέγχους, να το πάρεις αυτό, να συνεχίσεις τα μέτρα, να ρισκάρεις τις συνέπειες όλες αυτές και τους πιθανούς θανάτους που έχει, για να αποκομίσεις τελικά την ελπίδα ότι ίσως να μειώθηκαν τα 0,02% να πεθάνεις αν κολλήσεις. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε λίγο το πόσα μηδενικά είναι το επίπεδο της σωτηρίας σου, δηλαδή σε πόσο σε βοηθάει στο να μην πεθάνεις σε σχέση με τώρα και πώς αλλάζει η ζωή σου αν πας και κάνεις αυτό το εμβόλιο. Αλλά έτσι πρέπει, φίλοι μου, αυτός για τον οποίο μιλάμε και είναι η αρχή των πάντων αυτή τη στιγμή σε όλα όσα γίνονται και έχει χώσει τα μούτρα του παντού, μπορεί να το κάνει γιατί αυτός είναι που κόβει, είπαμε, το χρήμα. Και επειδή το κόβει το χρήμα, μπορεί να φτιάξει και μία ομάδα και άλλη ομάδα και τρίτη και πέμπτη και ό,τι χρώμα θες και να είναι όπως να είναι και να λέει ό,τι θέλει και να έχει όποια ιδεολογία γουστάρεις. και σου φτιάχνει και μία ιδεολογία και δύο και τρεις και πέντε και εκατό αδερφότητες και παρέες και ομάδες και σωματεία και ιδεολογίες και ό,τι γουστάρεις. Έχει το, αφού έχει το κουμπί και μπορεί και παράγει χρήμα και με το χρήμα αυτό οι υπόλοιποι όλοι εμείς το θεωρούμε ότι έχει κάποιο νόημα και ότι έχει κάποια αξία. Και αυτό λοιπόν, επειδή το έχει αυτός, μπορεί και το, αφού το έχει στις κεντρικές του τράπεζες, το δανείζει σε όποιον θέλει και τα ζητάει από όποιον θέλει και εξαγοράζει όποιον θέλει. Γιατί αυτού δεν του κοστίζει να το παράγει. Όλα λειτουργούν έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν υπάρχει, είναι δηλαδή ο συναγωνισμός του μέσου ανθρώπου με αυτό εκεί που μιλάμε. Είναι ασύγκριτο. Δεν υπάρχει σύγκριση δηλαδή για αυτό το πράγμα. Μπορεί να δημιουργήσει ό,τι θέλει. Και με όλα αυτά τα σενάρια που συζητάμε, λέμε να κάνει το ένα, μπορεί να κάνει το άλλο, να φέρει εξέγερση εδώ, να φέρει εξέγερση εκεί, να κάνει έκρηξη εδώ πέρα, να κάνει πόλεμο εδώ, να κάνει πόλεμο εκεί. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι για το τι θα κάνει. Γιατί έχει όλα τα κομμάτια δικά του. Όλα αυτά εκεί πέρα είναι δικά του. Γιατί αυτός τα φτιάχνει με το χρήμα. Και ακόμα και αν κάποιος πεις ότι θέλει να αλλάξει άποψη και πει ότι θέλει να κάνει κάτι άλλο, απλώς θα του κόψει το... Πρώτον θα του κόψει τη ροή του χρήματος και δεύτερον όλους τους άλλους που περιφέρονται γύρω από αυτόν, τους οποίους ομοίως τους ελέγχει με το χρήμα, θα τους στρέψει εναντίον του. Πώς δηλαδή θα γίνει? Δεν γίνεται δηλαδή να προχωρήσει όλο αυτό. Οπότε φτιάχνει όλο εκεί πέρα το σενάριο, πηγαίνει όλο εκεί πέρα η κατάσταση και εμείς παρακολουθούμε τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, πάμε να επανέλθουμε, απλώς αυτό είναι κομβικό το ζήτημα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις τώρα ποιος είναι τι και τέτοια, άπαξ και έχει, άπαξ και έχει φτάσει και έχει κάποια αξία, πώς την έπει την πήρε. Μπορείς να κάνεις κάτι δωρεάν. Αυτός όμως συνεχίζει, έτσι, συνεχίζει εδώ πέρα ο Κούλης να δείξει το επίπεδο. Στην Ελλάδα θα εφαρμόσω το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε τρένα, αεροπλάνα και πλοία. Είναι το καλύτερο παιδί, αναμφισβήτητα, δεν μπορούμε να πούμε, και στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε αντικείμενο τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κοίταξε, δεν είναι... κάτσε να δούμε. Λέει λοιπόν για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, λέει σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και λέει επίσης σε άρθρο για το ψηφιακό πιστοποιητικό στην Euractiv και στη γερμανική σελίδα Das Morning Briefing, αποκάλυψε πως το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα εφαρμοστεί, λέει, στην Ελλάδα σε τρένα, αεροπλάνα και πλοία. Οπότε στην Ελλάδα έχουμε ήδη ετοιμάσει το μοντέλο ενός ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού για τις αεροπορικές, θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μετακινήσεις, το οποίο μοιραστήκαμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που πρότεινε. Το πιστοποιητικό διαθέτει κωδικό QR, ένα μοναδικό αναγνωριστικό του εγγράφου και μια ψηφιακή σφραγίδα. Όλα τα παραπάνω συνδέονται με το πόρταλ μας gov.gr, ώστε ο καθένας να μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι ίσως να είναι και αυτή η καλύτερη λύση για αυτούς. Δηλαδή εντός της χώρας με πιστοποιητικό, για να υπάρχει το κίνητρο να κάνεις το εμβόλιο, εκτός της χώρας να σου βγάζουν την πίστη. Να μην μπορούν δηλαδή να γίνονται ταξίδια. Για εντός της χώρας να μπορείς έστω να έχεις ένα πλεονέκτημα μέσω εμβολίου. Για τα άλλα τα επίπεδα όμως, τα πιο απαιτητικά, έτσι, για να σου κάνει την πολύ μεγάλη χάρη να βγεις από τη χώρα, δεν θα φτάνει ένα εμβολιάκι. Οπότε έτσι θα πηγαίνουμε κλιμακωτά, από ό,τι φαίνεται. Κλιμακωτά έτσι σε μια κατάσταση στην οποία, από ό,τι βλέπουμε εδώ, είναι αρνητής, από ό,τι φαίνεται, και ο Κούλης είναι και αυτός στους αρνητές της πανδημίας, από ό,τι βλέπω. Τον βλέπεις εδώ αυτό το έξυπνο βλέμμα, βλέπεις εδώ αυτό πώς είναι αυτό το πονηρό αυτής της εξυπνάδας εκεί που κόβει το μάτι του, πώς το βλέπεις, το βλέπεις εδώ πώς είναι έτσι παιδί κουμπί. Οπότε θυμίζω ότι κάθε μήνα όταν είχαμε την εποχική γρήπη είχαμε αναμονές στις εντατικές που συχνά έφταναν και τις 30 ημέρες. Αυτό δεν αφορά μόνο την τετραετία από το 2015 έως το 19, ήταν και παλαιότερο φαινόμενο. Σήμερα έχουμε 424 κενά κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα φίλοι μου, εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός έχει αποθρασινθεί τελείως. Δηλαδή θέλει να μας βάλει σε κίνδυνο. Εδώ ο κόσμος πεθαίνει, οι εντατικές είναι γεμάτες, γίνεται χαμός, τρέχουν από εδώ τα νοσοκομεία γεμάτα, οι γιατροί δεν προλαβαίνουν τους ασθενείς να τους σώζουν από τη ζωή, κάνουν επιλογές, Πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους, γεμίζει σύψη και αυτό εδώ το τομάρι, αυτός εδώ ο αρνητής, αυτός ο ανεγκέφαλος, έρχεται να μας πει εμάς ότι δεν κινδυνεύω, ότι υπάρχει και χώρος στις κλινικές, στις εντατικές. Δηλαδή, δεν έχει τσίπα πάνω του. Κατάλαβες που φτάσαμε. Έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται συνέχεια και μας λένε ότι δεν είναι γεμάτες οι εντατικές και ότι αρνούνται την πανδημία και ότι αυτό είναι μια απλή γρήπη και ότι είναι όπως πάντα και ότι δεν πεθαίνουν περισσότεροι, ότι τώρα πεθαίνει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιο πρωθυπουργό? Αν είναι δυνατόν, φίλοι μου, αν είναι δυνατόν, εξανίσταμε. Εδώ όμως, θα δούμε εδώ πέρα λοιπόν όμως και πώς πηγαίνει η κατάσταση και εδώ θα γελάσουμε ίσως και λίγο, για να δούμε αν θα αρχίσουμε να γελάμε και λίγο εδώ πέρα, διότι αυτό σχετίζεται με το νόμο στη Γαλλία και τις φασαρίες. Στη Γαλλία έχεις δει που λέει, γιατί... ας το επαναλάβουμε γι' αυτό. Θέλω να πω, βλέπουμε συνέχεια έτσι τις εκπομπές, έτσι, ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο κεντρικό μοντέλο, μια παγκόσμια εξουσία που είπαμε ότι το όπλο της είναι το χρήμα κυρίως, η οποία προφανώς αυτή τη στιγμή είναι στο τελικό στάδιο της παγκοσμιοποίησης. Έχει φτάσει δηλαδή πάρα πολύ κοντά, με αποτέλεσμα να είναι πολύ συντονισμένες η κάθε χώρα στις κινήσεις που κάνουν. Άλλες λίγο πάνω, άλλες λίγο κάτω. Ανάλογα που θέλουν να κάνουν το πείραμα και ούτω καθεξής. Έτσι και εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ότι ακολουθείται έτσι ο συντονισμός και με τη Γαλλία που είπαμε σχετίζεται με το ότι λέει ότι θα απαγορεύουν να φωτογραφείς αστυνομικούς. Βλέπεις πως ετοιμάζονται για εξεγέρσεις. Όπως στη Γαλλία, λοιπόν, φοβούνται για τους αστυνομικούς, εδώ λέει ότι θα γίνεται το εξής, ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο οριοθετημένο χώρο, έτσι. Αυτό, η αστυνομία θα οριοθετήσει ένα συγκεκριμένο χώρο για τους δημοσιογράφους και ένας ορισμένος εκ των προτέρων αξιωματικός θα λειτουργεί ως σύνδεσμος και διάβλος επικοινωνίας μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της συνάθρησης, έχοντας ως στόχο τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση. Πάμε να δούμε και το βίντεο λιγάκι, λοιπόν. Και θα πούμε.
Σε αυτό το σχέδιο, λοιπόν, αναφέρεται ότι σκοπός είναι η προστασία των δημοσιογράφων, αλλά απότερος στόχος, και σου διαβάζω αυτό λέξη, το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση, αλλά και παράλληλα την ανεμπόδιστη διεξαγωγή των αστυνομικών επιχειρήσεων, ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν επεισόδια. Εκτός λοιπόν ότι θα οριοθετούνται οι δημοσιογράφοι.
Έτσι, η δικαιολογία τώρα, αυτή η δικαιολογία που δίνει γι' αυτό, είναι για να μην επηρεάζονται οι αστυνομικοί από το πώς δρούν. Έτσι. Εμείς όμως ξέρουμε έτσι ότι είναι επειδή έχουν σκοπό να κάνουν πολύ πιο βίαιη την αστυνομία και δεν θέλουν αυτό να καταγράφεται φυσικά.
Γράφει σε ένα προκαθορισμένο σημείο πριν από κάθε συγκέντρωση, θα υπάρχει από πριν ένας αξιωματικός της αστυνομίας που στην ουσία θα αποτελεί διάβλο επικοινωνίας μεταξύ των δημοσιογράφων. Έχει προκληθεί θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους των λειτουργών των μέσων ενημέρωσης, στους αστυνομικούς συντάκτες, ενώ η ΕΣΥΑ έχει παρέμβει, έχει στείλει επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ζητά κατεπίγουσα συνάντηση μαζί του. Πηγές πάντως στις Κατεχάκη μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούμε να κινούμαστε όπως θέλουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θέλουμε και όπως ξέρουμε και όποιοι θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτόν τον προκαθορισμένο
χώρο. Ναι, σίγουρα. Ξέρεις, το να στο θυμίσω, τι έρχεται για αυτούς, να τους το θυμίσω. Πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, δεν θα μπορούν να πουλήσουν και να αγοράσουν. Αλλά πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι, καλό είναι να το καταλάβουν. Γιατί ακόμα και τώρα, γιατί σε αυτό εδώ πέρα που λένε, αυτό που λέει αυτή, θα υπάρχουν οι πράκτορες του συστήματος δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί που πρέπει, έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτό γίνεται για να αποκλείσουν τον ανεξάρτητο. Οι δικοί τους θα μπαίνουν όπου θέλουν, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι απλώς να μπορείς να φτιάξεις ένα τρόπο για να μπορείς να ξεχωρίζουν οι δικοί σου από τους άλλους. Να μπορείς δηλαδή να φτιάχνεις την πληροφορία και να παρουσιάσεις ακριβώς ό,τι θέλεις, βάζοντας μέσα του τα δικά σου άτομα, και οι άλλοι που δεν είναι δικοί σου δεν θα μπορούν να μπουν γιατί θα είναι παράνομο. Έτσι δεν, δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα τους αποκλείσουν όλους, οι δικοί τους θα περνάνε κανονικά. Να δούμε εδώ πέρα τώρα, να δούμε όμως αυτό με την Ιταλία, γιατί στην Ιταλία, καταρχήν στην Ιταλία λέει 50.000 ρεστοράν είπαν ότι άνοιξαν έτσι και δεν ασχολήθηκαν με το lockdown. Εντάξει, Βλέπουμε και εδώ πέρα.
Φόρη! 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 Φόρη!
Βλέπεις εδώ να μια χαρά το μαζί. Βλέπεις εδώ, ε. Πάμε να δούμε κι άλλο ένα από Ιταλία λίγο. Για να δούμε εδώ.
Locale strapieno, tutti contenti. Avevamo promesso, avremmo fatto riaprire i locali, un po' alla volta li faremo riaprire tutti, l'abbiamo promesso settimana fa. Libertà! 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 Buona serata a tutti, viva la vita, basso la paura!
No, lei mi ha detto di
la vita. Dove viene? Ακόμα στάξει στην Ελλάδα, κάτσε. Κάταξε, λέει ο Χρυς. Μετά τι περιμένεις? Πες μου σήμερα. Δηλαδή, τι περιμένεις να κάνει μετά ο Κούλης? Εσύ, δηλαδή, μετά αυτό τι περιμένεις να γίνει? Όταν βλέπεις ότι όταν σου έχουν βάλει ένα παιδί το οποίο είναι κοπλιμέντο, να το πεις, καθυστερημένο, και πηγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα που λέει και κάνει όλα αυτά που κάνει, και πηγαίνει οι άλλοι και τον ακούνε, έχεις μετά ένα κύριο Τσιόδρα, ένα ραμολιμέντο. Έχεις μετά κάτι κικίλιες, έχεις μετά κάτι άτομα, δηλαδή, που δεν είναι ούτε για το Muppet Show. Και λένε αυτά τα πράγματα που λένε. Και κάθεται ο κόσμος και υπακούει. Τι περιμένεις μετά να σου κάνει ο Μαύρος? Δηλαδή, αφού αυτό του αρέσει, μα έτσι είναι η καλύτερη του. Δηλαδή, να τον υπακούει ο κόσμος και αυτός να γελάει. Το να γελάει του αρέσει. Δηλαδή, φαντάσου τώρα αυτό πράγμα, να έχεις ένα κούλι, να σε βάζεις μέσα και ο κόσμος να υπάρχουν 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, και επειδή τους είπε αυτός έτσι, να το κάνουνε. Λες και ότι άμα πάνε τώρα και τα ανοίξουν, θα τους κάνουνε τι? Άμα πάνε και τα ανοίξουν, θα κάνουνε τι? Συν ότι μιλάμε για κατά του συντάγματος, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, να μου πεις, μπορεί να είναι και συνειδησιακό, ίσως είναι πάρα πολλοί που νομίζουν ότι πρέπει να κάτσουν σπίτι, ξέρω εγώ, αλλά αμφιβάλλω, ρε γαμώτο, πια μετά από όλα αυτά. Τι να πω με όλα αυτά που έχουμε δει? Δηλαδή τώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο είναι το πρόβλημα και δεν ανοίγουν οι άνθρωποι τα μαγαζιά τους? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί οι άνθρωποι δεν πάνε να πάνε να ανοίξουν μια καφετέρια να πιούν ένα καφέ? Δηλαδή είναι το ιδανικό. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, ο ένας έχει το μαγαζί, θέλει να κάνει τζίρο, ο πελάτης θέλει να πάει και δεν τον αφήνουν. Δηλαδή ο άλλος έχει το μαγαζί, θέλει να δουλέψει στο μαγαζί, θέλει να κάνει τζίρο, θέλει να το λειτουργήσει, θέλει να πουλήσει. Ο άλλος μετά, υπάρχουν οι πελάτες, θέλουν να αγοράσουν. Δηλαδή, ξέρεις, θέλει νύφη και ο γαμπρός και δεν τους αφήνουν. Κατάλαβες, είμαστε σαν το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα θα γίνουμε εμείς και οι μαγαζάτορες σε λίγο. Ζούμε ένα παράνομο έρωτα τον οποίο δεν μπορούμε να τον υλοποιήσουμε. Δηλαδή, πού μας έχουν φτάσει πια? Έχουμε φτάσει δηλαδή να ζούμε έναν απομακρυσμένο έρωτα, εγώ εδώ πέρα, με έναν έρωτα ο οποίος δεν μπορεί να μετουσιωθεί με τους ιδιοκτήτες pub, που έχουν κάτι ωραίες τοπικές μπύρες εδώ πέρα κιόλας, και έχουμε μείνει εμείς στο κλαρί αυτή τη στιγμή και περιμένουμε πότε εμείς που τους θέλουμε και αυτοί που μας θέλουν να έρθουμε κοντά κάποια στιγμή, να μας αφήσουν. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα, να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχουμε. Να δω λίγο εδώ πέρα. Είδαμε τα τέτοια. Ναι, γιατί στην Ελλάδα Για χαραντάν, στην Ελλάδα έτσι. Έτσι, παιδιά, στην Ελλάδα, εδώ. Μες στη φούσκα της κοροϊδίας. Φούσκες, θερμάστρες, απομονωμένα τραπέζια. Κοίτα εδώ, πώς το βλέπεις, εδώ, έτσι θα πηγαίνεις για φαγητό. Να, μια χαρά δεν είναι. Στο Μανχάταν, τι λέει εδώ, στη Νέα Υόρκη λέει, για να δω, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Αυτές δυσκόλεψαν τους τελευταίους 10 μήνες. Χιλιάδες άνθρωποι νιώθουν μοναξιά. Οπότε βρήκανε τρόπους, έτσι, για να αποφύγουμε τον ιό. Τι ωραία. Θα πάω τώρα εγώ εκεί πέρα να πάω να κάθομαι μέσα σε αυτό εδώ. Βέβαια, η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι, επειδή ξέρεις στην Αγγλία, να σου πω την αλήθεια, επειδή συχνά βρέχει, τώρα που το βλέπω, πώς και δεν το είχαν σκεφτεί όμως αυτό, δηλαδή θα ήταν καλή ιδέα για τη βροχή τώρα όπως το κόβω, δεν το είχα σκεφτεί, που βρέχει συχνά δηλαδή στην Αγγλία, να είχαν τέτοια να καθώσουν, αλλά να μου πεις, τότε δεν χρειαζόταν να σωθούμε από τον ιό. Γι' αυτό, άρα δεν υπήρχε λόγος, δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το κίνδυνο. Κατάλαβες? Και έχουν στήσει, λέει, τις ζεστές φούσκες μας και σας περιμένουμε. Καλά. Καλά. Οπότε εδώ πέρα τώρα το άλλο, έτσι, στο έχω ξαναδείξει έτσι να ξέρεις, να ξέρεις επίσης ότι το εμβόλιο τώρα γιατί, επειδή τώρα στην Αγγλία, δεν ξέρω αν έχεις πιάσει τι έχει γίνει, στην Αγγλία ήρθε το καινούργιο εμβόλιο, ξεκίνησαν να το κάνουν όταν ήρθε ο μεταλλαγμένος ιός. Έτσι, το αντιλαμβάνεσαι τώρα τι σου λέω, ότι στην Αγγλία ξεκίνησαν τα εμβόλια όταν ήρθε ο καινούργιος ιός. Δηλαδή φτιάξανε τα εμβόλια για τον ιό και ξεκίνησαν να τα κάνουν όταν είπαν ότι ήρθε ο μεταλλαγμένος. Διανοήσει γιατί μιλάμε και μας λένε ότι μεταδίδεται τόσο γρήγορα που αυτή τη στιγμή το 70% ξέρω εγώ έχει το καινούριο. Το καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Αλλά έπρεπε να δοθεί μια εξήγηση και φυσικά δεν λάβαμε υπόψη ότι αυτά τα εμβόλια είναι σαν ελβετικοί σουγιάδες. Οπότε βλέπεις εδώ τι λέει Financial Times. Το της Pfizer είναι κανονικά και για το καινούριο, κανονικά κατευθείαν. Γι' αυτό στην Αγγλία το κάνουν, γιατί τώρα με το εμβόλιο για τον προηγούμενο κυνηγάνε τον τωρινό. Εντάξει, αλλά είναι μια χαρά, δεν αλλάζει κάτι, το ότι ήρθε ο καινούριος ιός δεν αλλάζει κάτι. Αλλά όταν θα έχουν έτοιμη την καινούργια τεχνολογία με τις ακίδες, τότε θα χρειάζεται άλλο. Εδώ είμαστε, θα το δεις τώρα, εντάξει, το έχουν πει κιόλας. Όταν θα φέρουν την καινούργια τεχνολογία με τις ακίδες, τότε δεν θα είναι κατάλληλο για εκείνη τη μετάλλαξη που θα έχουν φέρει τότε. Και επίσης εδώ τι άλλο, τα εμβόλια Pfizer λέει που κάνουν οι πολίτες είναι διαφορετικά, λέει, από των δοκιμών. Ούψ, δηλαδή τότε εμείς τι, δηλαδή αυτοί δοκιμάζουν εμβόλια και αυτά που δοκιμάζουν που ούτε καν τα έχουν πάει φάση 4 μας δίνουν μας άλλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δηλαδή θα πάω, ας πούμε, κάπου, εγώ θα ζητήσω κάτι και θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα μου πούνε ότι είναι αυτό, αλλά τελικά μου δίνουν άλλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και είναι αποκαλύψεις, λέει, της Le Monde σε email. Αποκαλύπτουν, λέει, πως η Pfizer χρησιμοποίησε διαφορετικά υψηλότερης ποιότητας εμβόλια στις δοκιμές από ό,τι στη μαζική παραγωγή, κάτι για το οποίο ανησύχησε ο EMA. Και γι' αυτό τα χαμηλότερης ποιότητας εμβόλια που κάνουν οι πολίτες δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα, δεν είναι τίποτα ελεγμένο από αυτά που κάνουμε. Όχι απλά φάση 4, ούτε φάση μείον 4. Καλά. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται όμως. Αυτά δεν χρειάζεται κάποιος να τα διαβάζει. Αρκεί που το είπε ο Ευαγγελάτος. Τώρα που το λένε αυτοί, δεν πειράζει, όλοι αυτοί εκεί πέρα. Αρκεί που το λένε τα κανάλια. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Είναι θεωρίες συνωμοσίας. Για παράδειγμα, στην αλληλογραφία λέει 12 Νοεμβρίου, ένας υπάλληλος του EMA αναφέρει ότι ο Ευρωπαϊκή Επίτροπος Υγείας, ενώ επιμένει ότι όλα τα κράτη θα πρέπει να λάβουν ταυτόχρονα το εμβόλιο, τονίζει ότι τα κράτη δεν πρέπει να προχωρήσουν σε εθνικές διαδικασίες έγκρισης πριν από την έγκριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια. Με αυτό, γιατί τα έχει ελέγξει ο ΕΟΦ. Τα έχει ελέγξει. Σε επιστολή με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του EMA αναφέρει μια τηλεδιάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε μια αρκετά τεταμένη ατμόσφαιρα, Φαντάσου αυτή τι γίνεται, την αγνία μας. Και κατέστησε σαφές τι μπορεί να αντιμετωπίσει ο EMA αν δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Είδες τους βάλουν τώρα. Είναι το θέμα ποιος θα πάρει την ευθύνη. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημά τους. Και τσακώνονται ποιος θα πάρει την ευθύνη της απάτης. Ανεξάρτητα από το αν είναι αυτές είναι ρεαλιστικές ή όχι. Μια μέρα μετά τις 20 πάντα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Le Monde, ο ίδιος αξιωματούχος γράφει στη Δανέζικη Ρυθμιστική Αρχή ότι εξεπλάγιν όταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, προκατέβαλε τα δύο εμβόλια που θα λάβουν άδεια μέχρι το τέλος του έτους. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα και με τα δύο, είπε, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως το εμβόλιο της Pfizer κατασκευάζεται και στη Γερμανία. Οι ανησυχίες είναι η απουσία έγκρισης σχετικά με ορισμένες μονάδες παραγωγής, η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις εμπορικές παρτίδες του εμβολίου και το σημαντικότερο, οι ποιοτικές διαφορές μεταξύ των εμπορικών παρτίδων εμβολίων και εκείνων που χρησιμοποιούνται σε κλινικές δοκιμές. Και αυτό λέει ο EMA, λέει ότι τα έγγραφα έχουν παραποιηθεί με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα εμβόλια. Άκου εκεί πέρα τώρα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η γαλλική Le Monde ισχυρίζεται πως είναι δύσκολο τα εν λόγω αρχεία να έχουν παραποιηθεί, μιας και στα αρχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα φαίνεται και ο παραλήπτης του εγγράφου, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την παραποίησή τους. Με τις υγείες μας, πάμε και εδώ πέρα λοιπόν με αυτό. Αλλά ξέρεις τι, η Pfizer δεκάρα δεν δίνει. Ξέρεις γιατί? Ας τα λένε, και άμα τα λένε, γι' αυτό δεν την νοιάζει. Γιατί υπάρχουν νόμοι στις ΗΠΑ, π.χ., και τώρα τους φέρνουν και στην Ευρώπη. Οπότε τα εμβόλια στις ΗΠΑ που φέρανε είναι, και όχι μόνο αυτά, αυτό ισχύει πολλά χρόνια τώρα, ότι δεν παίρνουν ευθύνη, έχουν αποποιηθεί την ευθύνη και η Pfizer και η Moderna. Βασικά αυτοί τώρα, όλες όμως και οι προηγούμενες. Δηλαδή και φτάνει μέχρι και ότι ακόμα και η κυβέρνηση δεν θα σε αποζημιώσει άμα δημιουργηθούν προβλήματα. Κατάλαβες? Οπότε λοιπόν αυτές λέει Under the PrEP Act, το νόμο στις ΗΠΑ, έτσι όπως καταλαβαίνεις, όλα ok, όπως η Pfizer και η Moderna έχουν πλήρη ασυλία από τις ευθύνες αν κάτι εν αγνία τους πάει λάθος με τις τέτοιες, με τα εμβόλια. Και υπάρχει ένα μικρότερο πρόγραμμα, το απλώς οποίο δίνει κάποια χρήματα σε περίπτωση που οι άνθρωποι έχουν κάποια σοβαρή ασθένεια. Όμως το πρόγραμμα αυτό βέβαια έχει πληρώσει 29 αιτήσεις την τελευταία δεκαετία. Φαντάσου, δηλαδή ούτε αποζημίωση δεν τους δίνει το κράτος. Και μιλάμε τώρα, σου ξαναλέω, όλα αυτά που λένε αποζημιώσεις και λεφτά δεν είναι τίποτα. Μπορούσαν να τους δίνανε, αλλά το κάνει έτσι για να μας στραγγίζει το κάνει. Γιατί αυτό τη βρίσκει. Αυτός να έχει την αυθονία και να κόβει όσο θέλει και του ανθρώπου, του κάθε απλού ανθρώπου, να του βγαίνει το λάδι να βγάλει μισό ευρώ. Και είναι όλο στο μυαλό είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι σκόπιμα για να δημιουργήσει έτσι πολύ ακραίους σκλάβους. Γιατί όλα αυτά που κάνει είναι ακραία, δηλαδή η συνένεση σε αυτό είναι ακραία, πάρα πολύ ακραία, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ σκλάβος για να τέτοιο, όχι λίγο. Εδώ πάλι βλέπουμε αυτό, έρευνα για 23 θανάτους μετά αυτό τον εμβολιασμό στην Νορβηγία, έτσι πέθαναν 23 άνθρωποι, που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, 23 άτομα, ενημερωθήκαμε, αυτή τη στιγμή εξετάζονται τα 13 από αυτά και θα προσπαθήσουν μετά, ο ΕΟΦ της Νορβηγίας αλλάζει τα τέτοια, τις οδηγίες όπως θα δούμε εδώ πέρα, την πολιτική σχέση με η Νορβηγία αλλάζει την πολιτική μετά από αυτά που είδε και αναφορές για πολύ εύθραυστη υγεία μετά τον εμβολιασμό. Άρα θα δεις τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Άμα εσύ έχεις 100 υποκείμενα νοσήματα και σε έχουν βρει θετικό με τον ιό, πέθανες από ιό. Αλλά άμα εσύ, άμα εσύ έχεις υποκείμενα νοσήματα και σου γίνει εμβόλιο, πέθανες από τα υποκείμενα νοσήματα. Αλλά άμα έχεις θετικό τον ιό, πέθανες από ιό. Άμα έχεις κάνει εμβόλιο, πέθανες από τα υποκείμενα νοσήματα. Κατάλαβες πώς πάει? Κοίτα, είναι όλο μονάζιγα μονόζιγα, έτσι, όλο αυτόν τον καιρό, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Οπότε λοιπόν η Νορβηγία, έτσι πάμε να δούμε εδώ πέρα, η Νορβηγία λέει άλλαξε τις οδηγίες της για το εμβόλιο της Pfizer. Οι νορβηγικές αρχές έχουν πλέον αλλάξει τη σύστασή τους σε σχέση με τον εμβολιασμό των ασθενών σε τελικό στάδιο. Κλινική κλίμακα ευθραυστότητας, 8 ή υψηλότερο. Οπότε έχουν φτιάξει μια κλινική κλίμακα ευθραυστότητας, Οπότε λέει οι ασθενείς που πάνε στο βαθμό 8, έως τους πλησιάζοντας το τέλος της ζωής τους, που συνήθως δεν μπορούν να ανακάμψουν ακόμα και από μια μικρή ασθένεια. Οπότε εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε, όπως είπαμε, ότι άμα βγεις θετικός στον ιό και πεθάνεις, είναι από ιό. Άμα κάνεις το εμβόλιο και πεθάνεις, είναι από υποκείμενα νοσήματα. Έτσι. Κατάλαβες δηλαδή πώς πάει η κατάσταση. Αλλά τελικά, τι εμβόλιο είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Δηλαδή τώρα αυτό δηλαδή σου λέει ότι αυτοί τι κάνουν το εμβόλιο και τους στέλνει. Δηλαδή για να καταλάβω τι εμβόλιο είναι αυτό. Δηλαδή πάνε κάνουν αυτό το εμβόλιο και έχουν τα υποκείμενα νοσήματα και τους στέλνει το εμβόλιο δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό τελικά το εμβόλιο μας σώζει ή τελικά τι κάνει αυτό επιτέλους. Αλλά ξέρουμε τι κάνει. Δεν ανησυχούμε. Όλοι αυτοί οι ασθενείς είχαν σοβαρές υποκείμενες ασθένειες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν από το εμβόλιο. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι συμπτωματικό. Είναι τυχαίο. Είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι είναι το άμεσο αίτιο του εμβολίου. Ενώ αυτό ότι πεθάναν από κοροϊδοϊό είναι οι αποδείξεις ατράνταχτες πάντα. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει πλέον. Δεν χρειάζεται άλλο, δεν χρειαζόμαστε άλλα στοιχεία. Μας δώσατε αρκετά. Τα έχουμε καταλάβει όλα. Πάμε να δούμε εδώ και στην Αγγλία τι τους λένε λοιπόν. Για να δούμε εδώ.
And then the final point is that, look, you know, everyone wants social distancing to come to an end. We're fed up with it. Nobody wants lockdowns and to see the damage they do. But if you want that dream to come true as quickly as it can come true, then you have to take the vaccine when it's offered to you. Low uptake will almost certainly make restrictions last longer.
Έτσι, αυτό είναι πάλι που λέμε έτσι, δηλαδή από τη μία άμα δεν, άμα δεν κάνετε το εμβόλιο παιδιά ή θα μένετε μέσα, όμως δεν λέει εδώ την αλήθεια, τι λέει αν το κάνετε ότι θα έχετε ελπίδες, αλλά εμείς εδώ δεν βλέπω να μας δίνουν και πολλές ελπίδες, γιατί όπως είπαμε στην ίδια την Αγγλία μας λέει ότι δεν ξέρουν άμα το εμβόλιο δεν μεταδίδει τον ιό, μπορεί να κάνεις εμβόλιο αλλά μεταδίδεις τον ιό. Λοιπόν...
And finally, please stick to the guidance until we say it is safe to stop.
Βέβαια, εμείς θα σας πούμε πότε είναι τέτοιο. Ποιος θα σας απομόνωσε. Εδώ θέλουμε να σας πούμε μέχρι και τη μάσκα να φοράτε. Βέβαια, έχουμε πολλή άρνηση και στην Αγγλία φυσικά. Να, εδώ βλέπεις μέχρι το 1 πέμπτο του προσωπικού, δηλαδή πάνω από το 1 πέμπτο, όπως καταλαβαίνεις, είναι η αλήθεια. Εγώ τώρα, όπως το βλέπω, άμα μου λέει 1 πέμπτο, εγώ το βρίσκω γύρω στους μισούς τουλάχιστον, πιστεύω. Όπως το κόβω, δηλαδή γύρω στο 1/2 τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου, λαμβάνοντας υπόψη πόσο μεγάλοι ψεύτες είναι. Οπότε λέει δεν δέχονται το εμβόλιο, αυτή το 1/5 λέει εδώ πέρα, αυτοί λοιπόν εδώ πέρα θα υποστούν τις συνέπειες από την άποψη ότι τρώνε μεγάλη πίεση. Βλέπω σε αυτή την Guardian κάτι δημοσιεύματα του στυλ ότι δεν θέλουν να το κάνουν επειδή νομίζουν ότι είναι αθάνατοι. Και γι' αυτό, έχεις εδώ το άλλο, ένας λέει από το Barchester Healthcare, αυτό εκεί πέρα κάποιο γυροκομείο, από αυτούς τα γυροκομεία λοιπόν που αρνούνται, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό λέει για την ασφάλεια αυτών και για τους ασθενείς και για το προσωπικό και για αυτούς που μένουν εκεί πέρα, ότι πρέπει να έχουν κάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται τα εμβόλια. Αλλά πάλι, εδώ δηλαδή τι να συζητήσεις τώρα, η ασφάλεια πού έγκυται άνθρωπέ μου, σε τι έγκυται, αφού σου λέω εδώ πέρα μας δείχνει ότι δεν ξέρουμε αν μεταδίδεται ο ιός ή όχι, μπορεί να μεταδίδεται, πώς ξέρεις εσύ ότι είναι σημαντικό. Αλλά λέει εδώ Barchester, έτσι, άμα το δεις και εδώ πέρα, λέει εδώ για αυτόν ο chairman του Barchester, κοίτα εδώ τώρα λοιπόν, γιατί εδώ βλέπεις ότι εδώ μας λέει, ότι στο αυτό το Barchester είπε ο διευθυντής ότι ο Peter Calvely λέει ότι θα τους διώξει αυτούς που δεν κάνουν εμβόλιο. Αλλά για να καταλαβαίνουμε κάποια πραγματάκια, αυτά που θέλω να σου λέω συνέχεια και να μην ξεχνάς ποια είναι η πηγή του κακού και με ποιο τρόπο. Αυτός εδώ σου λέει αυτό το Barchester έχει 240 γυροκομεία. Εσύ πιστεύεις αυτά τα 240 γυροκομεία που έχει αυτός, πιστεύεις ότι τα έχει φτιάξει επειδή ίδρωσε και δούλεψε και προσπάθησε, ή μήπως του τα έχει φτιάξει, τα έχει φτιάξει με χρήματα που δεν υπάρχουν, από δάνεια που δίνουνε, που δίνει ξέρεις ποιος όσα θέλει και έχουν αθέμητο ανταγωνισμό. Πώς μπορεί αυτός αλλιώς να πάει έτσι? Νομίζω ότι δούλεψε και ίδρωσε το παιδί. Ήτανε φιλόδοξος επιχειρηματίας και δούλευε τις νύχτες. Τι περιμένεις λοιπόν να γίνει από αυτόν, τι περιμένεις να πει? Και αυτοί είναι που έχουν την ισχύ. Αυτοί έχουν την ισχύ και αυτοί περνάνε την πληροφορία που θέλουν και έτσι ασκούνε τις πιέσεις. Το βλέπεις? Γιατί αυτός είναι φτιαγμένος από το αφεντικό, επειδή το αφεντικό μπορεί να τον φτιάξει μόνο για να έχει αυτά. Δεν μπορεί άλλος πέραν από το ένα αφεντικό που τα κόβει. Και αυτός λοιπόν εδώ πέρα προφανώς τι θα προωθεί? Ότι θα τους διώξει άμα δεν κάνουν εμβόλιο. Έτσι διασκούν την πίεση. Έχοντας παντού σε κάθε τομέα όλη την ισχύ, επειδή έχουν το χρήμα που κόβουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκέφτεσαι σε ποια παράταξη είναι κάποιος, γιατί αναγκαστικά θα έχει περάσει από τον ελεγκτή του χρήματος. Πάμε να πάρουμε τώρα και μια γεύση λοιπόν από μασκοφόρους. Εδώ είναι μια συγκέντρωση που γινόταν, μια συγκέντρωση κατά του lockdown, και εδώ έχουμε μια περαστική η οποία μάθανε στην αργότερο ήταν και δασκάλα. Για να δούμε. Στην κάμερα κιόλας. Στην κάμερα. Η δασκάλα. Με προβληματίζει μόνο... Με προβληματίζει που δεν φοράει και τη μάσκα. Αλλά μάλλον είναι επειδή το λειτουργικό δεν έχει προγραμματιστεί για τη μάσκα μέσα στα μάξι, οπότε εκεί είναι εντάξει. Την έχει από κάτω σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που ανοίξει την πόρτα και έρθει σε αντιμέτωπη με τον ιό. Γι' αυτό την έχει εκεί και σε ετοιμότητα. Αλλά ξέρουμε ότι δεν τους έχουν προγραμματίσει να τη φοράνε μέσα στα μάξι, οπότε μέσα στα μάξι δεν χρειάζεται. Και βλέπουμε λοιπόν έτσι ένα δείγμα του σε τι κατάσταση έχουν φέρει τους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς δεν είχε η νόησή τους, δεν είχε τη δυναμική να μπορέσει να επεξεργαστεί αυτόν τον τεράστιο πόλεμο που γίνεται. Και όπως είπαμε και τον Τζο, έτσι έχει ξεκινήσει ο Τζο στην Αμερική, να δούμε και λίγο εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ ότι ο Τζο λέει στο Twitter ότι με τους transsexual, transφιλικούς τέλος πάντων, η ισότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα πολιτικά δικαιώματα, έτσι και όλα αυτά, και δεν υπάρχει χώρος όταν μιλάμε για αυτά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντάξει. Και επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό το πράγμα και για να πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη, κατάλαβες, δηλαδή όπως αν έχεις καταλάβει, κάθε οργανισμός, κάθε εταιρεία, ξέρω εγώ έτσι, κάθε κόμμα το οποίο για να σέβεται τον εαυτό του και να δείχνει ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να βάλει και 3-4 τρανσέξουαλ, καμιά δεκαριά λεσβίες, 5-6 γκέι, ούτως ώστε έτσι να το δούμε εμείς απ' έξω και να πούμε μπράβο, είστε ανοιχτόμυαλοι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε έτσι ότι δεν υπάρχει πλέον κάτι το οποίο έχει να κάνει με αξιοκρατία, ούτε έχει να κάνει με τις ικανότητες, έχει να κάνει με την ατζέντα. Πρέπει να βάλουμε εκείνη, επειδή πρέπει να βάλουμε τον τάδε αριθμό ανδρών και γυναικών, επειδή έτσι είναι το δίκαιο, πρέπει να βάλουμε τόσα τραβέλια επειδή είναι το δίκαιο και να μην τους κόβουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι διαλέγουν το οποίο είναι πιο κατάλληλο, διαλέγουν ότι πρέπει να βάλουν τόσους από εκεί, τόσους από εκεί, τόσους από εκεί, για να πούμε μετά ότι είναι δίκαια. Και εδώ πέρα έχουμε εδώ το transgender woman, δηλαδή transgender woman. Αυτό σημαίνει, transgender woman σημαίνει ότι ήταν άντρας και έγινε γυναίκα, άρα τώρα είναι woman και έχει αλλάξει φύλο και έγινε γυναίκα, ή σημαίνει ότι ήταν γυναίκα η οποία έχει αλλάξει φύλο και είναι τώρα άντρας? Δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή αυτό θέλω μια μετάφραση. Είναι λίγο, αυτό δεν το ξέρω. Αυτή θα είναι λοιπόν βοηθός πώς το λένε, βοηθός health secretary, θα είναι βοηθός υπουργού υγείας, κάτι τέτοιο, αυτό πρέπει να είναι. Έτσι, health secretary Rachel Levine. Rachel Levine, είναι, Rachel είναι γυναικείο όνομα, άρα μάλλον εννοεί, εννοεί άντρα που άλλαξε φίλο και έγινε γυναίκα. Και τώρα λέγεται Rachel. Καλά ξεκίνησε ο Τζο, εντάξει, δεν, εντάξει, ο Τζο, ξέρουμε τώρα. Ο Τζο βέβαια πρέπει να έχει και από όλες τις ηλικίες, έτσι, δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχει και από όλα τα φύλλα. Πρέπει, δηλαδή, εκτός ότι πρέπει για να είναι σωστός σύμφωνα με την πολιτική του, να βάλει καμιά, όλα τα 500 ή στην τρίτη φύλλα που υπάρχουν, πρέπει να βάλει επίσης και όλες τις ηλικίες και ειδικότερα από ένα συγκεκριμένο φύλλο και από μια συγκεκριμένη ηλικία από ό,τι έχουμε καταλάβει για τα γούστα του. Και ταυτόχρονα αυτό που είναι καλό να θυμόμαστε έτσι, να βλέπουμε που πάει το πράγμα, έτσι δίνει προεδρικά διατάγματα οι οποίοι θα δώσουν food stamps. Food stamps είναι, τι είναι τα food stamps, τι είναι, είναι αυτά που δίνανε στη Σοβιετική Ένωση. Να τα, δίνουν, σου δίνουν δηλαδή κουπόνια, έτσι, και κάποια επιδοματάκια, έτσι, να αρχίζουμε να συνηθίζουμε, τα, όλα αυτά τα εγγυημένα εισοδήματα, έτσι, αυτά τα οικονομικά συστήματα, τα εγγυημένα. Τα οικονομικά συστήματα, φίλοι μου, τα εγγυημένα εισοδήματα, δεν έχει σημασία πώς λέγονται. Όσα θέλει μπορεί να σου εγγυηθεί, από το μηδέν τα κόβει, μπορεί να σου εγγυηθεί και 5 και 10 και 15 και όσα εγγυημένα γουστάρεις μπορεί να σου εγγυηθεί και να στα δίνει και επιδόματα και όσα κουπόνια θες μπορεί να σου κόψει και όσα χαρτάκια τα οποία τα λέει χρήματα μπορεί να σου κόψει και μπορεί να σου εγγυηθεί ό,τι ποσό γουστάρεις. Αρκεί να παραμείνεις υποταγμένος και παρακαλάς να πάρεις αυτά και δεν έχεις καταλάβει ότι είναι δικά του και μόνο δικά του. Όπως και αν λέγονται, είτε είναι κουπόνια, είτε είναι χαρτονομίσματα, είτε είναι οποιασδήποτε μορφής χρήμα το οποίο λειτουργεί έτσι με αυτό το σύστημα, είτε είναι ψηφιακό είτε ξεψηφιακό. Όλα αυτά το ίδιο είναι, γιατί η ίδια πηγή τα ελέγχει. Τους δίνει τώρα αυτός κουπό. Ο ένας θα τα λέει κουπόνια, ο άλλος θα τα λέει εγγυημένα, ο άλλος θα τα λέει μπόνους, ο άλλος θα το ονομάσει τα σωτήρια χρήματα της ανθρωπότητας, ο άλλος θα το ονομάσει το κβαντικό οικονομικό σύστημα, ο άλλος θα το ονομάσει το θεϊκό οικονομικό σύστημα. Το marketing, φίλοι μου, ένα από τα πράγματα που έχει, που είναι το πιο σημαντικό, είναι η ονοματολογία και ο τρόπος με τον οποίο σε ενθουσιάζει για αυτό το προϊόν που έχει να σου πουλήσει. Οπότε και η ονομασία παίζει μεγάλο ρόλο στο να σου δώσει την εντύπωση ότι είναι αυτό που θέλει να σε πείσει. Οπότε εντάξει, άρχισε τα κουπονάκια και τέτοια να συνηθίζουμε έτσι σιγά σιγά με τα τέτοια. Και πάμε και σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα απόλυτα κουπόνια, έτσι, αυτοί έχουν τα κουπόνια που δεν τελειώνουν. Όταν έχεις λοιπόν άμεση πρόσβαση στη μηχανή που κόβει το χρήμα, τότε έχεις και το περιθώριο να κάνεις όσες πατέντες θέλεις, όσες έρευνες θέλεις, να δημιουργείς ό,τι θέλεις, γιατί οι πόροι, οι υποτίθεται πόροι, είναι ανεξάντλητοι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν και καθόλου δύσκολο και πολύ ενδεικτικό για το ρόλο της εταιρείας αυτής, που μπορεί και κάνει όλα αυτά που βλέπουμε και κάνει, αφού έχει το κουμπί. Μπορεί να έχει όσα θέλει. Μπορεί να έχει όσα θέλει και το ίδιο κουμπί μπορεί να σου δώσει και όσα επιδόματα θέλεις και μπορεί να στα κόψει και σε νομίσματα, μπορεί να στα κόψει με ό,τι τρόπο γουστάρεις. Οπότε εδώ πέρα έχουμε τη νέα πατέντα, η οποία θα εκπαιδεύσουν ένα chatbot ώστε να συνομιλεί σαν ένα άνθρωπο, ακόμα και αν είναι ήδη νεκρός. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνουμε όταν πεθαίνουμε. Ναι, ναι. Σίγουρα δεν θα μας πει η Microsoft πάντως. Τον περασμένο μήνα το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων χορήγησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη Microsoft και περιγράφει μια διαδικασία για τη δημιουργία μιας συνομιλίας chatbot. Οπότε τι θα κάνει? Είναι λογισμικό που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες μιμούμενα όσο το δυνατόν καλύτερα τον ανθρώπινο γραπτό και προφορικό λόγο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα software που απαντά στις ερωτήσεις μας αυτοματοποιημένα. την είδηση, γιατί, οπότε λέμε για την είδηση και αυτή εδώ πέρα την έμπνευση λέει την πήρανε από το Black Mirror του Netflix. Εξαιρετική σειρά, δηλαδή τα δείχνει όλα. Ίσως μόνο το πρώτο επεισόδιο δεν είναι τόσο ενδεικτικό, το πρώτο της πρώτης σεζόν δεν είναι τόσο ενδεικτικό, αλλά από το δεύτερο επεισόδιο και μετά όλες οι σεζόν είναι στα μούτρα, είναι εντελώς μεγάλος αδελφός, αλλά εδώ βλέπουμε έτσι ότι λέει ότι η Microsoft εμπνεύστηκε και παραπέμπει στο επεισόδιο της σειράς Black Mirror. Είναι αυτή η συζήτηση που έχουμε κάνει για το κατά πόσο απλά προέβλεψε ο Orwell ή ήξερε. Και εμένα η γνώμη μου είναι φυσικά ότι ήξερε, δεν, φυσικά και δεν πιστεύω ότι το προέβλεψε, έτσι ήταν μέσα στα πράγματα και το περάσανε στο συλλογικό ασυνείδητο, έτσι για να πάρουν τη συνένεσή μας, όλα αυτά που ξέρεις. Έτσι έγινε και εδώ με τον Black Mirror. Μας το δείξανε, καταλάβαμε και τώρα το υλοποιούν. Και εδώ μας λέει το ανάποδο, ότι Microsoft το πήρε από τον Black Mirror. Καλά. Έτσι. Και οπότε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την ατζέντα τους που έχουν αυτά τα σατανιασμένα όντα, αυτά τα όντα τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να ζήσουν την πτώση, είναι θέμα χρόνου, αυτά τα όντα τα οποία έχουν χάσει κάθε έλεγχο και η συζήτησή τους είναι για το πώς θα γίνουν αθάνατοι. Όπως σου έβαλα και με την Αμπράμοβιτς που προσπαθεί να δημιουργήσει το ολόγραμμα το οποίο θα παρουσιάζει, θα μπορεί αυτή να ζει αιώνια, λέει και το έργο της. Ομοίως λοιπόν και τώρα προσπαθούν να φτιάξουν γενικότερα ένα ομοίωμα γενικότερο. Όχι μόνο δηλαδή να είναι chatbot να μπορείς να του μιλάς, αλλά αν δεις εδώ πέρα λέει ότι θα μπορεί να δημιουργήσει ένα δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο μοντέλο. Δηλαδή είναι αυτό που είχαμε δει άμα θυμάσαι με την Αμπράμοβιτς. Και ότι θα μπορείς μετά να τις μιλάμε κιόλας, τις Αμπράμοβιτς, γιατί εδώ το λέει για όλους. Αυτοί όμως έχουν ότι... Αυτοί έχουν το θέμα, είπαμε βέβαια, το άρθρο το διαβάζεις και αργότερα, μα είναι έτσι, θα είναι από κάτω εννοείται, γιατί λέει και διάφορα άλλα. Έτσι, όπως έχουμε δει, αν δεις αυτός που λέει για το μετανθρωπισμό, αυτός ο Θεοφάνης Τάσης, άμα δεις, ψάξεις και βρεις κάτι διαλέξεις που κάνει διαλέξεις και συζητάει για το τι θα κάνουν οι άνθρωποι άμα είναι αθάνατοι. Λέει δηλαδή και προβληματίζεται και λέει άμα είμαστε αθάνατοι θα, ξέρω εγώ τι θα γίνει, δεν θα πρέπει να σταματήσουν οι γεννήσεις, η οικονομία θα πρέπει να κάνει αυτά. Και κάθονται και αναρωτιούνται και συζητάνε τι θα κάνει ο άνθρωπος όταν είναι αθάνατος. Δηλαδή αυτό φίλοι μου είναι ο απόλυτος ορισμός του υλισμού. Είναι ο σατανάς ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω, δεν πάει πιο τέτοιο. Δηλαδή είναι η απόλυτη απάρνηση, ξέρω εγώ, το ότι εδώ είμαστε περαστικοί, το ότι υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο, τη συνείδησης του πνεύματος, του Θεού, του Χριστού που ήρθε, το ότι νίκησε το θάνατο, από πού να το πρωτοπιάσεις δηλαδή, και έχεις αυτούς εκεί να τους νοιάζει πώς θα γίνουν αθάνατοι, χωρίς να μην έχουν την ιδέα δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε περαστικοί, και ότι υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο αυτά τα προϊόντα της ύλης. Και αντί να μπαίνουν σε αυτή την κατάσταση, αντί να προσπαθούν να έρθουν κοντά στο Θεό, που είναι πολύ πέρα από αυτά, κάθονται εκεί και προσπαθούν να κρατήσουν το κάθε τι, μη χάσουν τι. Το σώμα αυτό το οποίο φθήρεται έτσι κι αλλιώς. Μη χάσουν τι. Ένα σώμα που φθήρεται, πια μια ύλη η οποία φθήρεται έτσι κι αλλιώς. Ό,τι κι αν είναι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους για να καταλάβεις πόσο λίγοι, πόσο τυποτένιοι, πόσο μικροί είναι μπροστά στο φως και γιατί δεν ανέχομαι δηλαδή ούτε για να τους φτύσω. Τώρα ξέρεις, έχουμε και την άλλη την περίπτωση. Βέβαια, έτσι με τα cyborgs, αυτός ο καλλιτέχνης λέει μετέτρεψε το μέρος του σώματός του, λέει, σε μηχάνημα. Δημοσιοποίησε την επέμβασή του και θέλει να κάνει, λέει, αυτό είναι τώρα η φάση έτσι προς Elon Musk κατάσταση τώρα. Οπότε όσο περισσότερο ενσωματώνεται η τεχνολογία στη ζωή μας, τόσο περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα cyborg είναι το επόμενο λογικό βήμα. Και αυτός εδώ πέρα λοιπόν ο καλλιτέχνης, πρόσφατα έβαλε ένα μηχανικό εμφύτευμα στα ζυγωματικά του. Το τεχνητό όργανο βασίστηκε στο σύστημα ηχοεντοπισμού που διαθέτουν οι νυχτερίδες για να εντοπίζουν αντικείμενα στο περιβάλλον τους και ο στόχος του τέκνη ήταν να μπορεί να νιώθει τις δονήσεις του περιβάλλοντος. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελόνη, ναι, αυτό αποκαλείται, λέει, καλλιτέχνης, ίσως αλχημιστής. Έτσι, να το πηγαίνουμε αυτό το αλχημιστής, με μαγεία, όλα αυτά, πώς θα ήταν μέσα αυτός για να λέει τον εαυτό αλχημιστή. Κατευθείαν πηγαίνεις εκεί, καταρχάς, μόνο που το λέει. Κατευθείαν πηγαίνεις, αρχίζεις μαγείες, πώς το λένε, στοές. Με το που αρχίζει και το λέει κάποιος που το παίζει καλλιτέχνης και λέει αυτά, αλλά θα σου δείξω λίγο πιο κάτω πόσο φανερό είναι όμως. Θα δεις. Με ενθουσίασε η ιδέα να μπορώ να αντιληφθώ μεταφυσικές ή αόρατες παρουσίες. Αυτό στην ουσία, άρα λοιπόν, αυτός βλέπεις εδώ ότι του αρέσει. Του αρέσει να έρθει πιο κοντά στους δαίμονες. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αυτό δεν λέει. Αποφάσισα να αναπτύξω την αίσθηση του ηχοεντοπισμού, την οποία ζώα όπως οι νυχτερίδες ή τα δελφίνια έχουν ήδη ανεπτυγμένη με φυσικό τρόπο. Εξήγησε, λέει, στο ID Spain, μετά την παράσταση, έδειξε και παράσταση. Και δημοσιοποίησε την επέμβασή του και είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Οπότε έτσι βλέπουμε τον λαγό. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τον λαγό στις φωτογραφίες. Καλά, λέει, το πρώτο πράγμα που ένιωσα ένιωσε τις δονήσεις, λέει, και αίσθημα ικανοποίησης. Ήταν παρόμοιο με αυτό που αισθάνεσαι όταν κάνεις ένα τατουάζ. Όπα, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις γιατί υπήρχε αυτά τα χρόνια η μόδα με αυτά τα τατουάζ. Ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα να κάνεις τατουάζ. Και τι εξυπνάδα και τι cool τύπος που είσαι. Βλέπεις τι ετοίμαζαν. Ετοίμαζαν cyborgs, ετοίμαζαν τσιπάκι μέσα στο σώμα, quantum tattoo. Το βλέπεις γιατί όλοι κάνανε, γεμίζανε, το ζωγραφίζαν όλο το σώμα τους. Το βλέπεις γιατί όλοι το θεωρούσαν αυτό ότι είναι cool και ότι είναι ξυπνάδα. Κοίτα τώρα, τι είναι μωρέ, σιγά, αφού έχω κάνει 1 εκατομμύριο τατουάζ, δεν φαίνεται καθόλου το δέρμα μου, είναι ολομελάνι, θα σου πει, ξέρω εγώ, σιγά. Και άμα βάλουμε και ένα τσιπάκι τώρα, τι είναι. Και όλο το σώμα μελάνι είναι, και αλλιώς. Βάλω και λίγη λουσιφεράση και τι έγινε. Εντάξει, νάτος εδώ, ο τύπος, έτσι είναι πρωτοποριακό, είναι αξιοθαύμαστο. Πρωτοποριακός καλλιτέχνης, ανεξάρτητος, και αυτός έτσι δική του πρωτοβουλία. Αυτός εδώ πέρα τώρα, έτσι βλέπουμε εδώ, εντάξει, αυτό είναι normal. Και κοίτα τώρα εδώ πέρα λοιπόν, ότι εδώ από πάνω ο τράγος και από κάτω ο σταυρός. Βλέπεις λοιπόν εδώ πέρα πόσο φανερό είναι το μήνυμα. Άρα εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό υβρίδιο, εδώ μιλάμε ότι έχουμε εδώ σαφέστατα μηνύματα. Σαφέστατα μηνύματα. Δεν χρειάζεται να τα σχολιάσω, έτσι το βλέπεις εδώ, τι κάνει. Από πάνω ο τράγος και κάτω μας βάζει και το σταυρό, δηλαδή τον ξεφτιλίζει, τον υποτιμάει το σταυρό μας. Το σταυρό. Δηλαδή θα μπορούσε, έστω, δηλαδή άλλοι βάζουν σχεδόν τον τράγο. Αυτός βάζει τον τράγο, βάζει και το σταυρό από κάτω. Δηλαδή τόσο ικτρό, τόσο συχαμερό, δηλαδή δεν μπορώ να δω άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν γίνεται. Γιατί αυτοί βέβαια ξέρουμε που χτυπάνε, φίλοι μου, και θα σου δείξω και στη συνέχεια, αλλά να σου δείξω αυτό τώρα, που είναι, αυτό συνδυάζεται με το προηγούμενο, λίγο ήθελα να το δείξω αυτό σήμερα, τώρα να έχουμε το νου μας, γιατί που είχαμε πει για το φυλάκι Ορεστιάδας, που έχουν διαμαρτυρηθεί ότι πάνε εκεί πέρα να το επεκτείνουν και έλεγε ο τέτοιος ότι, και έλεγε ο υπουργός ότι δεν έχουν τέτοιο σκοπό. Βλέπεις εδώ τώρα τι έχει γίνει. Τελεσίγραφα στους κατοίκους να νοικιάσουν τα χωράφια. Έτσι. Οπότε έχουν βάλει εδώ ένα λαμόγιο δικηγόρο εκεί στην περιοχή, ο οποίος έχει και αυτός χωράφια και τον έχει βάλει το μαφιόζο κράτος. Έτσι, και παίρνει τηλέφωνα και ζητάει και τους απειλεί. Απειλεί τους πολίτες εκεί να νοικιάσουν τα χωράφια τους για να φτιάξουν τα λαθρομεταναστο σπίτια. Εντάξει. Και τον έχουν βάλει αυτόν, λοιπόν, η εξέλιξη είναι πως ο δικηγόρος που είναι από την περιοχή μας και έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης, δηλαδή βλέπεις εδώ, ο μικρομαφιόζος έχει πάρει διαταγές από τους μεγαλομαφιόζους. Έτσι, έχουν εδώ δηλαδή το σκυλί, βγάλανε οι μαφιόζοι, στείλανε το σκύλο να χειρίζεται το θέμα, ενώ διαθέτει και ο ίδιος χωράφια προς ενοικίαση στην περιοχή. Βέβαια, τι έτσι θα τον αφήνανε. Είπε στους κατοίκους με τους οποίους επικοινώνεις τηλεφωνικά ότι έχουν διορία, λέει, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου να αποφασίσουν. Διαφορετικά, επειδή θα ξεκινήσει, λέει, ο βιολογικός καθαρισμός να κατασκευάζεται, θα γίνει επίταξη. Επίταξη, που επίταξη γίνεται μόνο σε περίοδο πολέμου. Σε πόλεμο δεν είμαστε, πόλεμος. Ο Μαύρος εναντίον της Ελλάδος. Τώρα, αν ο Μαύρος τώρα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα πόδια του, δεν παίζει κανένα ρόλο. Τώρα χρησιμοποιεί αφορμή τους μουλάδες. Εντάξει. Οπότε λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα έτσι επίταξη. Για να πηγαίνουμε άμεσα. Εξάλλου, παρά την προσπάθεια για να, και να καταβάλει ο κύριος Μηταράκης να διαψεύσει το συγκεκριμένο θέμα, το γεγονός ότι στις 30 Δεκεμβρίου το Υπουργείο του έκανε άμεσα τις διαδικασίες και με απευθείας ανάθεση προσέλαβε εκτιμητή που είναι από γραφείο της Αθήνας για να ορίσει το τίμημα της ενοικίασης των χωραφιών, δείχνει ότι παραμένει πάντα στο τραπέζι η εκβιαστική λύση της επίταξης εκτάσεων αν συνεχίσουν να αρνούνται οι κάτοικοι. Βέβαια, έτσι πρέπει. Και μετά πρέπει να πάνε με τα όπλα κανονικά. Πρέπει να πάει το κράτος, το δημοκρατικό κράτος, να στείλει τους νταβατζίδες με τα όπλα, να συλλάβουν και όλες αυτούς και να τους πάρουν και το χωράφι. Και πιστεύω ότι επειδή αντιστάθηκαν, πρέπει να τους το πάρουν. Όχι να τους, να τους δώσουν κανένα νίκη. Θα πάει το κράτος, το δημοκρατικό, με τα όπλα για το καλό των καλών αυτών ανθρώπων που έρχονται, αυτών των ταλαιπωρημένων, για να τους βοηθήσει το κράτος. Θα βάλει τα αδύνατα δυνατά, θα στείλει οπλισμένους, θα τους πιάσουν όσους είναι εκεί πέρα, τους πάνε μέσα, θα τους πάρουν και τα χωράφια. Για το καλό πάντα, φίλοι μου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά τουλάχιστον, πλησιάζοντας προς το τέλος, τουλάχιστον ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ο Σταυρός δεν έχει γίνει ακόμα έτσι. Και πολλοί θα ήθελαν να γίνει έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα, φίλοι μου, από ό,τι βρέθηκε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο χριστιανικός εθνικισμός επηρεάζει πάρα πολύ την ασυλία γέλης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιδεολογία αυτή, λέει, του χριστιανικού εθνικισμού έχει σίγουρα, λέει, σχεδόν σίγουρα θα είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για μια πολύ σημαντική μειονότητα Αμερικανών που χρειάζονται το εμβόλιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιδεολογία, η κακή, η οποία παρασύρει τους ανθρώπους να μην κάνουν εμβόλιο. Είναι επικίνδυνη ιδεολογία. Είναι πολύ επικίνδυνη ιδεολογία, γιατί έτσι το αποτελεί, βλέπεις εδώ καταρχήν το κατονομάζει ιδεολογία, αλλά είναι άθεη. Έτσι, δεν μπορεί να δει κάτι παραπέρα. Είπαμε, αυτόν τον ενδιαφέρει να σώσει αυτό το σαρκείο του, το που θα είναι με καμιά κιλάρα τώρα αυτός που το γράφει, στη θάνε, θα έλεγα να σώσει όλο αυτό το σαρκείο το στραπατσαρισμένο. Αυτό τον ενδιαφέρει. Να αποκαλέσει το χριστιανισμό ιδεολογία. Αλλά πού να καταλάβει, αφού το μόνο που τον νοιάζει είναι να πάει να φάει κάνα μπέργκερ από τα McDonald's και να χτυπήσει καμιά ένεση με τσιπάκι. Πού να καταλάβει τώρα από κάτι παραπάνω από ιδεολογία. Οπότε λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και έχουν πει, λέει, ότι τα εμβόλια είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ναι, ξέρεις όλα αυτά. Όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο σε όλο αυτό, ενώ όλοι έχουν τη λογική τους και είναι όλοι εγκρατείς και όλοι έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Υπάρχουν λοιπόν και Αμερικανοί, οι οποίοι είναι κυρίως χριστιανοί εθνικιστές. Και βρήκε λοιπόν ότι είναι περίπου, λέει, στο 1/4, και είναι πολύ πιθανό αυτοί, λέει, να αμφισβητήσουν την ασφάλεια των εμβολίων και να είναι παραπληροφορημένοι. Δηλαδή, παράδειγμα, λέει, μπορεί να πιστεύουν ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Νίσθητη μου, κύριε. Ή ότι δεν κάνουν δουλειά. Ή αυτοί που τα δίνουν, λέει, είναι ψεύτες. Ο Θεός να μας φυλάξει. Μα ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Άκου εκεί πέρα, καλέ. Οπότε, λέει, άμα πολλοί Αμερικανοί, λέει, έτσι, ξέρω εγώ, αρνηθούν, μπουν σε αυτά τα οποία είναι βασισμένα στην παραπληροφόρηση και πιστέψουν αυτά τα πράγματα, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για την ανοσία της αγέλης και δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον ιό. Βλέπεις λοιπόν ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα για την ανοσία αγέλης. Οπότε εδώ πέρα κάνανε και τις έρευνές τους, έτσι, κάνανε τις ερωτήσεις και όλα αυτά. Εντάξει, τι να διαβάσεις τώρα, δεν τίθεται θέμα. Εδώ πέρα φυσικά, και εδώ πέρα πάει η συζήτηση, γιατί μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, έτσι, πάει στο ακριβώς ίδιο πράγμα με την Ελλάδα, ότι ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει ταύτιση θρησκείας και κράτους. Έτσι, γιατί αυτή λέει ότι θέλει να ταυτίσουν τον Αμερικανισμό με το χριστιανικό εθνικισμό. Και τα σύμβολα και αυτά, ότι αυτοί λέει ζητούν να ταυτίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με τον χριστιανισμό, αλλά αυτό λέει δεν γίνεται. Να είναι χριστιανική η Αμερική. Και για να μπορέσουμε, λέει, να καταλάβουμε, λέει, όλα τα προβλήματα. Εντάξει, ναι, ο τρόπος που γράφει είναι αριστερός τρόπος τελείως τώρα. Εντάξει, όπως το καταλάβει, ότι αυτοί μελετήσανε τώρα και είδανε πως ο χριστιανικός εθνικισμός επηρεάζει πάρα πολύ και πρέπει να το μάθουμε για να μπορούμε να δούμε τα culture wars. Αυτούς τους φυλετικούς πολέμους, τους οποίους φυλετικούς πολέμους αυτοί οι ίδιοι είναι που τους προκαλούν και μετά βγαίνουν και λένε τι καλοί που είναι. Έτσι. Είναι ακριβώς τα ίδια άτομα, δηλαδή έχουν πέσει εντελώς οι μάσκες, δηλαδή πόσο πια. Οπότε λοιπόν, εντάξει, βλέπουμε, αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα, ο Σταυρός, ο Χριστιανισμός, ο Χριστός, ο Εθνικισμός, αυτά είναι το πρόβλημα, δίνουν λανθασμένες πληροφορίες, παρασύρουν τον κόσμο σε λάθος εντυπώσεις και το κυριότερο είναι ότι δεν επιτρέπουν την χώρα, την Αμερική τώρα εδώ στην προκειμένη περίπτωση, να αποκτήσει αυτή την ανοσία γέλης που τόσο πολύ προσπαθούν να μας προσφέρουν τα αφεντικά μας. Και εδώ ο Δερμιτζάκης, ο οποίος αυτός ο τύπος μένει στην Ελβετία. Στην Ελβετία, επειδή είναι όλοι οι τραπεζίτες εκεί και όλα τα λαμόγια περνάνε μια χαρά ζάχαρη, δεν έχουν ούτε μέτρο ούτε τίποτα. Κάθεται αυτός από εκεί πέρα και μας λέει ότι δεν είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη Θεία Κοινωνία και δεν πρέπει να τη βάλουμε σαν προτεραιότητα και δεν είναι σημαντική. Εντάξει. Ξέρουμε λοιπόν τι πολεμούν. Ξέρουμε, φίλοι μου, τι πολεμούν. Συνέχεια βλέπουμε ότι βρήκανε το ποιο είναι το πρόβλημά τους, εντάξει, και είναι λογικό, φίλοι μου, φυσικά είναι λογικό. Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος, έτσι, ο οποίος κατέδειξε τα τέκνα του ψεύδους, κατέδειξε ότι έχουν πατέρα το διάβολο, κοντραρίστηκε ευθέως με αυτούς, κατέδειξε ότι όλες οι εξουσίες είναι διεφθαρμένες, κατάλαβες, όλες. Δεν ξεχώρισε καμία, δεν τις είπε καλές και κακές, εντάξει. Κατέδειξε λοιπόν όλες τις εξουσίες και προφανώς λοιπόν δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή η οποία να τους έχει βλάψει περισσότερο, ούτε να έχει πλησιάσει στο πόσο τους έχει βλάψει ποτέ σε σχέση με το ότι τους έχει κάνει ο Ιησούς, προφανώς. Οπότε είναι προφανές ότι αυτό θα το πολεμάνε και το Σταυρό και τις διδαχές γι' αυτό και ούτω καθεξής. Όμως εμείς εδώ πέρα, επειδή παρατηρούμε σε βάθος τα πράγματα και επειδή δεν τρώμε, όχι απλά δεν τρώμε κουτόχορτο, δεν καθόμαστε καν να συζητήσουμε τις τακτικές τους γιατί τις έχουμε φάει με το κουτάλι, θα δούμε για μία ακόμα φορά λοιπόν, για μία ακόμα φορά θα δούμε πως σε βάθος χρόνου χρησιμοποιούσε παρεμφερείς τακτικές και θα δούμε πως στο βιβλίο αυτό, θα δούμε ένα απόσπασμα από αυτό εδώ το βιβλίο, είναι «Οι Άγιοι Κατάδικοι», Ρώσοι ιερομάρτυρες και ομολογητές του 20ου αιώνα, από τις εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, εντάξει. Εκεί περιγράφει λοιπόν τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, εντάξει, και θα το συνδυάσουμε τώρα και με το διωγμό της Ορθόδοξης Πίστεως. Λοιπόν, στις 19 Απριλίου το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού της Αγίας Τριάδος με έγγραφό του ζήτησε από το Σόβιετ επίσημη ενημέρωση ως προς το αν οι Σοβιετικοί νόμοι επέτρεπαν τις λιτανίες με εικόνες και την τέλεση παρακλήσεων στα σπίτια των πιστών. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Σοβιέτ απάντησε πως οι λιτανίες επιτρέπονταν μόνο με άδεια των τοπικών αρχών, ενώ η τέλεση παρακλήσεων στα σπίτια απαγορευόταν προσωρινά λόγω επιδημίας οστρακιάς. Όπα! Τι λέει εδώ? Επιδημία οστρακιάς στη Σοβιετική Ένωση, σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, το οποίο πάμε να ταυτιστούμε τώρα πλέον, είναι μάλλον τώρα πάμε να το ξεπεράσουμε και σε μεγάλο βαθμό το έχουμε ξεπεράσει κιόλα σε πολλά, το οποίο πάλι δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί χωρίς χρήμα. Σκέψου το πάλι. Δεν γίνεται να φτιαχτεί χωρίς χρήμα. Και ένα το κόβει. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα τώρα λοιπόν, λόγω επιδημίας οστρακιάς, εντάξει, οστρακιάς, είχαν επιδημία και δεν άφηναν τους εκκλησιασμούς, ήταν παράνομοι. Ο πατέρας Μπορίς, γνωρίζοντας πως η επίκληση της επιδημίας ήταν προσχηματική, αγνόησε την απαγόρευση και άρχισε να τελεί παρακλήσεις στα σπίτια τόσο των χωρικών όσο και των αγροτών της ευρύτερης περιοχής όταν τον καλούσαν. Τον Αύγουστο του 1937 συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στην τοπική Νίκα Βέντε. Ο πρόεδρος του Σοβιέτ του χωριού Κορομπίνο είχε παραδώσει μια αναφορά στο τμήμα όπου σημείωνε ότι ο ιερέας Μπόρις Μογκολέποφ, τελώντας χωρίς άδεια των αρχών παρακλήσεις στα σπίτια των χωρικών, έγινε τάχα η αιτία που αρρώστησε μια ολόκληρη οικογένεια. Σου θυμίζει κάτι? Για το λόγο αυτό του επιβλήθηκε πρόστιμο 75 ρουβλίων, το οποίο όμως αρνήθηκε να καταβάλει. Και όταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ του σύστησε να πάψει, βλέπεις εδώ είχε και πρόστιμα. Και όταν ο πρόεδρος του Σοβιέτ του σύστησε να πάψει τη δραστηριότητά του για λόγους δημόσιος υγείας, όπα, εκείνος μεταξύ άλλων του είπε: «Η σοβιετική προπαγάνδα σας δεν είναι παρά κούφια φλιαρία». Ας μείνουμε λοιπόν, φίλοι μου, ας κρατήσουμε λοιπόν τα λόγια του ιερέα Μπόρις Μογκολέποφ, ο οποίος ο πατέρας Μπόρις είναι πάρα πολύ επίκαιρος, δεν νομίζεις? Αυτά τα περιστατικά δεν είναι αρκετά επίκαιρα? Τι λες? Οπότε φίλοι μου, εδώ που είμαστε τώρα, σκεπτόμενοι ελπίζω και αυτό εδώ πέρα το στοιχείο, κλείνοντας, θα ήθελα να πω για μία ακόμα φορά κάποια πραγματάκια πριν κλείσουμε. Λοιπόν, σκέψου λοιπόν τώρα ότι η προσπάθεια που γίνεται και από την πλευρά μου, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι η αντίληψή μας να πάει σε ένα επίπεδο ευρύτερο, δηλαδή να μην είναι αντίληψη η οποία την τζακώνουν τα δολώματα αυτού νου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί παντού και να σου βάλει δόλωμα και να πατήσεις τις ανάγκες σου και να νομίσεις ότι θα τις καλύψει. Είναι σημαντικό να κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να... Δεν είναι ότι γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε ότι... και θα γίνονται προφανώς, όπως είπαμε, συνέχεια τα αχά, αλλά πρέπει να είναι η προσπάθειά μας να μπορούμε να το βλέπουμε το πράγμα απ' έξω. Αυτή είναι μια νόηση η οποία μπορεί να έχει μια αντικειμενική και αρκετά καλή αντίληψη. Όταν το βλέπει σαν να το κοιτάει από πάνω να συμβαίνει, όχι όταν το κοιτάει σαν συμμετέχοντας. Γιατί όταν το κοιτάς σαν συμμετέχοντας, αρχίζεις και επηρεάζεσαι και παρασύρεσαι από αυτά που έχεις, από τις ανάγκες σου, από τα συναισθήματά σου, από τα αποθυμένα σου. Αν μπορέσεις και όλα αυτά δεν τα λάβεις υπόψη και το κοιτάξεις από πάνω σαν να μην σε επηρεάζει καθόλου, και μπορέσεις και το κοιτάξεις και το δεις ανεπηρέαστος και όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, θα αρχίσεις και θα βλέπεις πολλά από τα πράγματα που λέμε τώρα, και επειδή ίσως και το κάνεις ήδη να τα βλέπεις, αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Θα δούμε λοιπόν ότι σε κάθε εποχή βλέπαμε συνέχεια παρεμφερή πράγματα και ήταν σε, απλώς μπορεί να ήταν σε άλλα επίπεδα. Σε κάθε εποχή υπήρχε κάποια εξουσία η οποία ασκούσε απόλυτο έλεγχο και εκμεταλλευόταν τους από κάτω. Κάθε εξουσία είχε αυλικούς. Κάθε εξουσία έβγαζε λαγούς οι οποίοι παρουσιαζόντουσαν ότι είναι με τον κόσμο και ήταν για να κρατήσει χαμηλά την αντίδραση και για να την ελέγξει. Κάθε εξουσία είχε αυλικούς. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αντιστεκόντουσαν. Υπήρχαν άνθρωποι που τιμωρήθηκαν για την προσπάθειά τους να αντισταθούν. Υπήρχαν πολλοί ήρωες που δεν τους μάθαμε, γιατί προφανώς η επιφάνεια πληροφορίας ήθελε να τους κρύψει. Υπήρχαν δικαιολογίες πάντα ότι ό,τι έκανε ο αρχηγός το έκανε για το καλό μας. Υπάρχουν δηλαδή περιστατικά. Τώρα βλέπουμε ότι χρησιμοποιούσαν παρεμφερείς μεθόδους. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι ήταν κομμουνιστές. Κάνουν τις ίδιες μεθόδους με τώρα με ποιους? Με αυτούς οι οποίοι λένε ότι είναι καπιταλιστές. Με αυτούς που λένε ότι θέλουν την ελεύθερη αγορά. Αυτά λοιπόν τα πράγματα όλα δεν έχουν σημασία. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πατριώτες. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν έχουν σημασία, πως λέγεται κάποιος. Αυτό που έχει σημασία είναι όλο το παιχνίδι που παίζεται και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός από εμάς εκεί πέρα επιτέλους. Και τελικά μας μαθαίνει κανείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας? Ποιος μας ζητάει από τους ηγέτες αυτούς, όλοι αυτοί, από όλους αυτούς που έχουμε να διαλέξουμε, Αν θέλεις να ελπίσεις ότι από αυτούς που και καλά μας έχουν να διαλέξουμε ότι είναι κάποιος που δεν είναι από εκεί, ποιος από αυτούς σου έχει πει να μάθεις τον εαυτό σου? Ποιος από αυτούς σου έχει πει να αναγνωρίσεις τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα? Ποιος από αυτούς σου έχει περιγράψει πώς κόβεται το χρήμα και τι είναι το χρήμα? Αυτοί λοιπόν, πού είναι τα στοιχεία, λοιπόν, τι έχουν κάνει δηλαδή για να δείξουν ποτέ κανένας από αυτούς, για να μας πείσουν ότι υπάρχει έστω κάτι καλό για μας? Ποιος δεν λέει ότι το κάνει για το καλό μας ποτέ? Οπότε λοιπόν, το λέω αυτό εκ πείρας και κάποια στιγμή θα το αναλύσω και περαιτέρω, γιατί έχω περάσει πολύ τη φάση αυτή που μάθαινα καινούργια πράγματα και κάθε φορά ενθουσιαζόμουν και πάντα έτσι ήθελα κάπου να ανήκω, ότι εγώ είμαι με κάποιους και ότι αυτό το κάτι εμένα με χαρακτηρίζει. Πάντα ήθελα δηλαδή, πρώτα ήμουν Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, στο σχολείο τσακωνόμουν, ξέρω εγώ, τον Παναθηναϊκό. Μετά ήταν το είδος μουσικής, ξέρω εγώ, και ότι εγώ ακούω αυτή τη μουσική και είμαι με αυτούς και εμείς κάνουμε έτσι και αυτοί που είναι έτσι έχουν αυτό το στυλ και μιλάνε με την τάδε γλώσσα και θαυμάζουν τα τάδε πρόσωπα, αν με πιάνεις, και ξέρεις εκεί υπάρχουν στάνταρ που είναι οι σημαντικοί, που θεωρούνται καλοί, και αυτούς θαυμάζουμε και μιλάμε την τάδε γλώσσα και ο σωστός τρόπος συμπεριφοράς είναι εκείνος και η ηθική μας είναι εκείνη και όλα αυτά. Οπότε και αυτό μετά έχει να κάνει και με το όλες οι ιδέες που μας επηρεάζουν, παρασύρονται οι άνθρωποι από χίλια δυο πλοκάμια που έχει ο μαύρος σε πολλές περιπτώσεις και τους στέλνουν σε λάθος δρόμους και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στο οποίο προσπαθούμε να κρίνουμε την κατάσταση και ζούμε αποκαλυπτικές στιγμές αναμφισβήτητα, για να μπορούμε να τα βλέπουμε και καλά, φίλοι μου, λοιπόν, θα πρέπει να μπορούμε όσο γίνεται το κάθε τι που κρίνουμε να το κρίνουμε σαν να μην συμμετέχουμε εμείς σε αυτό. Αν μπορούμε δηλαδή, να μπορεί να φτιάξει μια νόηση η οποία το κάθε τι που βλέπει να το βλέπει σαν να μην εξαρτάται τίποτα για σένα από αυτό. Γιατί εκεί είναι το σημείο το οποίο θα μπορέσει. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, αν να μπορούμε δηλαδή, αντί να τη βλέπουμε με τη δική μας, με τα δική μας εγώ, την κάθε προσωπικό, την κάθε περίπτωση και το κάθε ζήτημα, αντί να το κοιτάμε μέσα από τα δικά μας αποθυμένα και από τα δικές μας ανάγκες και από τα δικά μας προβλήματα και από τα δικά μας πράγματα που θέλουμε να αποδείξουμε, πρέπει να προσπαθούμε να τα κοιτάμε από πάνω σαν να μην παίζει κανένα ρόλο για μας. Και όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα θα διευρύνεται η νόησή μας, θα μπορούμε να έχουμε μια πολύ ανώτερη διέστηση κιόλας, μια πολύ καλύτερη αντίληψη, γιατί τότε είναι που τα χωράς τα δεδομένα, τα χωράς σε ένα μεγάλο πλαίσιο και το μάτι είναι σαν να βλέπει μακριά, γιατί έχει ανέβει υψόμετρο. Άλλο να κοιτάς δηλαδή την πόλη και να περπατάς μες στην πόλη και άλλο να ανέβεις σε ένα αερόστατο και να την κοιτάς από πάνω. Όταν περπατάς εκεί πέρα μέσα είναι σαν να είσαι και εσύ κομμάτι της και δεν είναι τόσο εύκολο να διακρίνεις τη μεγάλη εικόνα. Αν ανέβεις όμως πάνω με ένα αερόστατο και το κοιτάξεις, θα μπορείς να δεις καλύτερα και αν έχει πολύ κόσμο και αν δεν έχει και αν έχει πράσινο και αν δεν έχει και πόσα σπίτια έχει και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όταν περπατάς εκεί μέσα και έχεις όλα αυτά και τι θα γίνει εδώ και πώς θα γίνει εκείνο και τι είπε εκείνος και τι είπε ο άλλος και πώς το είπε αυτό και έκανε εκείνο και έκανε το άλλο, μπαίνεις εκεί πέρα σε αυτήν την κατάσταση και έχεις την ανάγκη σου και πω πω τι θα μας κάνουν και έχω τις φοβίες μου και όλα αυτά. Αν δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε λοιπόν, γι' αυτό λέω για το καθαρό μυαλό κιόλας, δεν είναι δηλαδή, δεν τις χρησιμοποιώ τις λέξεις απλά για να τις πω, γιατί το καθαρό μυαλό θα έχει αυτή τη συνέπεια. Θα έχει τη συνέπεια ότι εσύ δεν θα έχεις επηρεαστεί από όλα αυτά τα ζητήματα, θα μπορέσεις να έχεις ανέβει ψηλότερα και να μπορέσεις να κοιτάξεις και να τη δεις όλη τη μεγάλη εικόνα και τότε καταλαβαίνεις και το κάθε τι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά αρκεί αυτό, θέλει να το κοιτάς από μια άλλη οπτική γωνία και να έχεις αυτή την αυτογνωσιακή επίγνωση, να μπορείς να βγεις από τα εγώ, να τα βγάζεις ή να τα έχεις κατεστραμμένα, ούτως ώστε να μπορείς να βλέπεις καλύτερα όλο το πλαίσιο. Αυτά που λέτε, φίλοι μου, λοιπόν, κιόλας είναι και σημαντικά αυτά, γιατί οι καιροί που ζούμε είναι και, κατά μία έννοια, είναι και εξαιρετικά σχολεία, ούτως ώστε να δουλέψουμε τη συνείδησή μας και τη νόησή μας. Και φίλοι μου, πραγματικά εγώ το νιώθω και για μένα, πραγματικά αυτοί οι καιροί που ζούμε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με έχουν βοηθήσει και εμένα προσωπικά να έρθω πιο κοντά στο Θεό, έτσι πιστεύω. Δηλαδή η ανάγκη μου, χωρίς να προσπαθώ όμως να εκβιάσω καταστάσεις, απλά η ανάγκη μου αυτή, χωρίς να επιζητώ κάτι σονικεντέ όμως, απλά η ανάγκη μου για αυτό το πράγμα μου έδωσε κάποια πράγματα και με έφερε κοντύτερα, και τα οποία αυτά τα πράγματα, όπως είπαμε, δεν είναι ούτε κάτι το οποίο αποκόμισα υλικό, ούτε κάτι που πήρα, έτσι, ενώ μιλάω για κάτι εσωτερικό αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε όλα τα μαθήματα που έχω πάρει, κοιτώντας και πίσω, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε και ένα χρόνο με αυτή την ψευτοπανδημία, βλέπω ότι με έχει βοηθήσει προσωπικά και εμένα σε αυτό το θέμα, και σε αυτό το θέμα. Καλή δύναμη σε όλους, φίλοι μου, να είστε όλοι καλά και συνεχίζουμε δυναμικά, έτσι, όπως πάντα. Γεια και χαρά.